มดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาธิวงศ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือพูดถึงบ้ากินก็หุ่นดีได้นะครับสไตล์สาวฝรั่งเศสสวัสดีผู้ฟังฮะ9โมงเช้ากับ12นาทีสำหรับเช้าวันจันทร์ที่ฝนพรำๆนะฮะโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ครับฟัง Healthy Home ครับต่อจากคุณโสมนนะฮะก็เป็นรายการช่วง 9:00 นถึง 11:00 น2ชั่วโมงครับเป็น2ชั่วโมงที่คุยกันนะครับบางคนก็ถามว่า2ชั่วโมงที่ผมอะไรมาเมาส์แตกได้ขนาดนี้นะฮะก็เอาเป็นว่าพอคุยไปคุยมาเรื่องสุขภาพแล้วมันมีอะไรน่าคุยเยอะนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ร่วมลงคะแนนแหมเดี๋ยวนี้ทำอะไรนี่ผมจะลงคะแนนว่าจะไปทำกิจกรรมด้วยกันกับที่นี่นะครับกับ Healthy Home นี้ที่ไหนมีหลายเสียงแหมอยากไปฟาร์มออร์แกนิกมากนะครับแหมเดี๋ยวจะพาไปฮะฟาร์มคุ้มพรึกนะฮะอยู่นี่เองปักช่องไปเช้าฮะคุณผู้ฟังไปเช้านะฮะกับเย็นส่วนผมนี้จะไปเที่ยวต่อใครอยากจะไปเขายุ่งเขาใหญ่อะไรเงี้ยผมก็ไปต่อได้ส่วนใครอยากกลับก็กลับก่อนนะครับไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันเอานี่ดีกว่าเคล็ดลับบ้ากินก็หุ่นดีได้สาวฝรั่งสาวฝรั่งเศสนี่เขาบอกว่าการมีความหลากหลายในอาหารแต่ละชนิดแต่ละมื้อเนี่ยจะต้องจัดอยู่ในปริมาณน้อยและเสิร์ฟอย่างพองามก็คืออาหารในมีหลายๆอย่างแต่มีน้อยๆนะครับเสิร์ฟแต่พองามแล้วก็สองคืออย่ากินอาหารจากกล่องครับอย่ายืนกินเดินกินระหว่างกินอย่าดูทีวีหรือว่าอ่านหนังสือเพราะมันจะเพลินมันจะกินโดยไม่รู้ตัวมันจะกินจนบวมนะครับอันที่3คือทุ่มเทสมาธิในการกินคือเคี้ยวช้าๆการเคี้ยวช้าๆเนี่ยก็เพื่อได้ลิ้มรสอาหารอย่างเต็มที่นะครับอันดับ4คืองดน้ำอัดลมแล้วก็กาแฟหันมาดื่มน้ำเปล่าวันละ3ลิตรหรือประมาณวันละ12ถ้วยตวงแหมมันก็อร่อยนี่ผมไปอ่านเจอมาเมื่อคืนนี้นะครับก็เลยวิดีจังเลยมาบอกผู้ฟังเราดีกว่านะครับเพราะปัญหาผู้ฟังที่ฟังรายการผมนี้ประมาณหนึ่งเมื่อเดินมา100คนนี่99คนครึ่งนี่จะบอกว่าดิฉันอ้วนนะดิฉันทำอย่างไรดีนะครับนี่ก็มาบอกให้ผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะผมเอาข่าวกันเดี๋ยวกลับมาใน Healthy Home ก่อนนะฮะอันนี้ข่าวฝากจากโปรดิวเซอร์รายการเป็นเรื่องราวของหนังครับหนังที่สร้างขึ้นมาจากโครงการบวชพุทธสาวิกา2แผ่นดินนะครับชื่อว่านมัสเตจะเอบายๆนามาสเตก็เป็นภาษาสวัสดีนะฮะไปเอเชียใต้จะไปเนปาลไปอินเดียนามาสเตเจอกันหมดเลยหนังเรื่องนี้โดยเสถียรธรรมสถานนะครับในโอกาสฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมหนังก็บอกเข้าถึงง่ายนะครับชี้เห็นถึงหนทางในการแก้ปัญหาและทางรอดในการอยู่กับสังคมของเด็กและเยาวชนที่ในบางครั้งอาจจะมองเห็นในสิ่งที่ผู้ใหญ่บางคนมองไม่เห็นไทยทำ3ประเทศนะครับมีไทยอินเดียแล้วก็เนปาลหนังเรื่องนี้นามัสเตจะเอบายบายนะครับก็มีหลากหลายคนที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าหนังเนี่ยกล่าวถึงชีวิตการทำหนังที่ไม่ว่าจะเป็นนายทุนผู้สร้างหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยชอบพูดถึงเรื่องหนังธรรมะเนี่ยไม่มีทางที่คนจะดูแม้แต่สถินธรรมสถานเองแต่ที่เราดูอยู่เนี่ยก็เพื่อที่ว่าอยากให้หนังธรรมะเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องของธรรมะจ๋าแบบที่ว่าสอนพุทโธแต่ว่าเป็นการพูดถึงเรื่องโดยรวมทั่วไปว่าความจริงมันคือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะครับนี่เป็นบางส่วนนะครับของหนังเรื่องนี้ใครอยากดูหนังเรื่องนี้นะครับกำหนดฉาย19กันยายนนี้โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์เท่านั้นนะครับราคาตั๋ว99บาททุกที่นั่งรายได้นำเพื่อเป็นธรรมะกลับสู่หัวใจเด็กและก็เยาวชนนะครับก็ไปดูได้นะครับมีอุ้ยเมเจอร์ปิ่นเกล้ารังสิตรัชโยธินบางนาเอสพานาดแคไลน์แฟชั่นไอแลนด์ซีคอนสแควร์แล้วก็ซีคอนบางแคแหมนอกเมืองหมดเลยนะนอกเมืองหมดเลยฉายรอบ2สาย2รอบด้วยนะฮะมีรอบบ่าย2กับ1ทุ่มบ้านอยู่ไหนก็ไปอยู่แถวนั้นดูก่อนแต่ละโรงนี้ไม่ใกล้บ้านผมบ้านผมอยู่ทองหล่อไม่มีเลยฮะคุณผู้ฟังถ้าผมจะไปดูนี่ผมต้องขับรถไปซีคอนสแควร์โอ้โหรถติดพัฒนาการถนนสร้าง7ชั่วโคตรนี่นะฮะยังไม่เสร็จสักทีนึงอุ๊ยแล้วเป็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะคุณผู้ฟังนะมีอะไรอ่ะศรีนครินทร์อย่างเงี้ยนะโอ๊ยไม่มีอ่ะใครจะไปก็ไปนะฮะส่วนผมบ้านไม่อยู่แถวนั้นแต่จะไงจะหาทางไปเมเจอร์ปิ่นเกล้ารังสิตรัชโยธินเมกะบางนาเอสพลานาดแคลไลน์แฟชั่นไอแลนด์ซีคอนสแควร์แล้วก็ซีคอนบางเมกะบางนาอันนี้ไปได้ถนนดีนิดนึงนะจะได้ไปเดินอีเกียด้วยอ่ะอันที่2คือผลการสำรวจ ร้านเหล้าหรือร้านสุรารอบๆกับมหาวิทยาลัยโอ้ยเพียบมากเขาบอกอย่างนั้นนะฮะบอกนักศึกษาส่วนมากนิยมดื่มนะครับ 84.4% แน่เพราะฉะนั้นเมื่อ12กันยายนที่ผ่านมาโรงแรมชื่อว่าฮิปโฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมซึ่งเป็นเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ร่วมกับมูลนิธิเพื่อเยาวชนในการพัฒนาเครือข่ายองค์กรเรื่องเกี่ยวกับการงดเหล้านะฮะก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยต้องมานั่งคุยกันเรื่องร้านเหล้าที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยนะแหมถูกคุกคามเหลือเกินนะปัญหาที่แก้ไม่ได้ซึ่งในครั้งนี้เองเขาจะบอกโอ้ยเรามาดูซิรอบๆสถานศึกษา12แห่งพื้นที่มีร้านเหล้าอะไรบ้างรามคำแหงรามคำแหงผมหลับตาก่อนเออแถวนั้นก็ซอยเยอะจันทร์เกษมอ๋อหอการค้าไทยโอ้หอการค้าไทยนี่ใกล้วันก่อนเข้าไปฮะเข้าไปจะไปทะลุซอยห้วยขวางอันนี้เห็นด้วยนะฮะถนนก็เล็กเล็กหอการค้าไทยคุณผู้ฟังครับเล็กเล็กนะครับเล็กไม่พอโอ้โหพักนักศึกษาอีกร้านเหล้าอีกนะครับแล้วมันเชิญชวนเชิญชวนคุณผู้ฟังครับคือมันอยู่ในซอกหลืบนะฮะอันดับ3นี่เกษตรศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับสวนสุนันทาเทคนิคกรุงเทพมอสยามศรีนครินทรวิโรธอันนี้ต้องแถวอโศกแน่เลยใช่ไหมนะแล้วก็มีบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับรวมทั้งวิทยาราชพฤกษ์ด้วยนะครับซึ่งก็คุยกันเอ๊ะจะทำอย่างไรดีรัศมี300เมตรนะครับเพราะร้านเหล้าเยอะเหลือเกินนะฮะและเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังไอ้ร้านเหล้านี่ไม่ได้มาขายเป็นเหล้าๆนะมีเหล้าปั่นเหล้าผลไม้นะมันดูกุบกิบกุบกิบนะนอกจากนั้นแล้วปัญหาที่ตามมากับร้านเหล้าเนี่ยก็จะมีเช่นทะเลาะวิวาทเสียการเรียนเสียงดังรบกวนนะครับอุบัติเหตุคุกคามทางเพศฮ้ายคุณผู้ฟังขอเมาส์นะคือจริงๆแล้วเนี่ย มันอยู่ที่ว่าเราสอนนักศึกษายังไงมากกว่าในมุมมองผมนะฮะคือการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละวัยเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตของคนแต่ละคนแต่ละวัยโดยเฉพาะนี้ผมพูดในฐานะที่จริงๆผมก็สอนหนังสือและผมก็ใกล้ชิดนักศึกษาค่อนข้างเยอะบางทีวัยแต่ละช่วงเนี่ยจะเป็นวัยที่ต้องการการเปิดกว้างอย่างเสรีเป็นวัยที่จะต้องมีคนชี้แนะหรือมีต้นแบบที่ให้เดินอย่างถูกต้องนะแต่บางครั้งถ้าผู้ใหญ่เนี่ยไปบีบบังคับว่าอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อย่าลืมว่าวิวัฒนาการมันมาด้วยความรวดเร็วเราไม่สามารถเหมือนกับเราห้ามเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ไม่ได้ฉันใดเราก็ห้ามความคิดอันการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉันนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะมามองดีกว่าว่าอะไรมันเป็นจุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคนดีก็มีเยอะนะคนไม่ดีก็มีอยู่เยอะนะฮะแต่ว่าสิ่งยั่วยุมันมีเยอะเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นปัญหาร้านเหล้านี่มันก็จะมีนะทะเลาะวิวาทเสียการเรียนเสียงดังรบกวนอุบัติเหตุคุกคามทางเพศโอ้ยเยอะเหลือเกินนะก็เป็นเรื่องของการพูดคุยทีนี้เขาก็บอกว่ามีงานวิจัยออกมาถึงสถานการณ์ร้านเหล้าในรอบๆกับมหาวิทยาลัยเนี่ยกระทบนักศึกษาสูงถึง 80.1% นะเป็นแหล่งพบปะเพื่อนฝูงนะฮะผ่อนคลายอันนี้เสนอด้วยนะฮะบางที่ก็จะมีร้านคาราโอเกะนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเตรียมตัวในการป้องกันหาแนวทางแก้ไขนะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมมองว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรแต่จะทำอย่างไรจะไม่เข้าใจเรื่องของสิ่งที่ดีและไม่ดีมากกว่าการให้กำลังใจหรือคำชมคนที่ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะแต่ในขณะเดียวกันอย่าไปประณามคนที่หรือนักศึกษาที่บางทีเนี่ยอาจจะทำอะไรไปโดยขาดต้นแบบนะครับต้องบอกแบบนี้อย่าลืมนะฮะว่าคนเรามันมีอยู่3ช่วงอายุอย่างแรกคือเราเลือกเกิดไม่ได้อันเนี้ยเราเกิดมาชายหญิงตุ๊ดเกย์ทอมดี้เนี่ยเราเลือกเกิดไม่ได้อันนี้จริงๆคุณผู้ฟังอย่างที่2นะครับเราหรือว่าคนที่โตขึ้นมาอายุเกิน 15-16 เนี่ยบางทีนะผมเคยสังเกตดูจะมีพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ตอกย้ำจากสิ่งที่เคยเห็นตั้งแต่เป็นเด็กยกตัวอย่างเช่นอาจจะเห็นทางบ้านเนี่ยได้ของไม่ง่ายๆเขาคิดว่าสิ่งนั้นไม่ผิดไม่ผิดแต่พอโตขึ้นมามีคนบอกว่าสิ่งนี้ผิดเนี่ยเขาจะเกิดความขัดแย้งในใจเอ้าก็เห็นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันไม่ผิดนะฮะอันที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองนี่แหมทางพุทธก็หมายถึงจะบัวพ้นน้ำไม่พ้นน้ำอันนี้พูดตรงแต่ไอ้ตัวเองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆจะทำให้เขาคิดได้อย่างไรมากกว่า3สิ่งเนี่ยนะถ้าเรามองจริงๆเราทุกคนผู้ใหญ่ก็เคยผ่านการเป็นวัยรุ่นมาแล้วทั้งสิ้นนะผมเคยยั่งมองตัวเองเอ๊ะทำไมผมไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่มันเป็นมาจากอะไรจริงๆก็ไม่ใช่คนดิบดีอะไรมากมายแล้วก็ในช่วงวัยรุ่นของผมนี่มันก็แหมคุณผู้ฟังนะนึกสภาพทำงานตั้งแต่อยู่ม.ปลายอย่างผมนะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะพอจะขึ้นมหาวิทยาลัยนี่ก็ต้องไม่ได้ใช้ชีวิตกลางคืนนะคุณผู้ฟังนะไปเปิดแผ่นในเทคเนี่ยสมัยก่อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น สิ่งยั่วยุสิ่งแวดล้อมผมมันเยอะเยอะเหลือเกินก็ยังงงตัวเองเว้ยเอ๊ะเราผ่านจุดยั่วยุสิ่งนั้นมาได้อย่างไรกันก็เลยมานั่งวิเคราะห์ตัวเองหนึ่งก็คืออาจจะเนื่องจากว่าเราเห็นจนรู้สึกเราแยกแยะได้ว่ามันไม่ดีและเราไม่ชอบและอย่างที่สองคือเรารู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเราก็คือการเรียนอันดับที่สามเรารู้อย่างเดียวว่าเราทำงานก็เพื่อหาเงินงานจ็อบเงินมาจบแต่เผอิญในช่วงวัยเด็กเองต้องชมคุณพ่อคุณแม่ในช่วงวัยเด็กเนี่ยเวลาที่ไปทำงานกับพ่อตามต่างจังหวัดพ่อก็จะสอนระหว่างขับรถนะมันก็จะรู้ทันทีว่าการจะได้เงินมามันลำบากและการได้เงินคุณจะต้องเก็บรักษาเงินไว้อย่างไรและอะไรควรจะห่างและพ่อเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าด้วยผมว่าพฤติกรรมทั้งหมดเหล่านี้มันอาจจะซึมมาถึงตัวผมโดยผมไม่รู้ตัวคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะเรามามองตรงที่ว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนดีกว่านะไอ้ช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยผมสอนหนังสือเด็กเนี่ยสอนทุกวันนะและเด็กปริญญาตรีทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังนะแน่นอนไม่มีใครเพอร์เฟกต์ชีวิตไม่มีใครเพอร์เฟกต์มันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจเขาและหาทางให้เขาเดินไปได้อย่างไรมากกว่านะคุณผู้ฟังนะบางทีจะไปบอกว่าไม่ได้ไม่ถูกไม่ดีอย่างนี้มันจะกลายเป็นเกลียวที่รัดตึงมากเกินไปอ่ะกลับมาข่าวต่อไปเดี๋ยวจะกลายเป็นรายการสรรเสริญทอล์กไปนะฮะอสสสร่วมกับมูลนิธิเกษตรยั่งยืนไบโอเทคเนี่ยเขาผนึกกลุ่มของผนึกโรงเรียนชุมชนขยายพื้นที่ทำการเกษตรในเมืองกระตุ้นให้คนกินผักอุ้ยวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับผมมีความสุขมากผมไปกินอะไรนะชาบูผักขอใช้คำนี้แล้วกันมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะฮะผมไปทานมาคุณผู้ฟังผมไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ผมเอาผักมากินตอนแรกเลยนะเขาคิดผมหัวละ290ถ้าทานไม่หมดนี่ก็ชาร์จเงินเพิ่มตอนแรกตกใจอุ๊ยผมสั่งผักมาเกือบจะ30ชนิดจะกินหมดได้ยังไงกันแม้คุณฟอกกินไปกินไปแล้วมันเพลินพอเพลินเสร็จคุณฟังมันท้องมันเบาสบายสบายคุณผู้ฟังนะแล้วมันมีความสุขคือเรากินผักมันมีความสุขมากคุณผู้ฟังนะจะออกกำลังกายตัวก็เบาจะเข้าน้ำลมหายใจยังสะอาดอีกในอันนี้ผมสนับสนุนข่าวนี้ก็คือเรื่องของการกระตุ้นคนกินผักอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพนะครับก็จะครอบคลุมไป100กว่าพื้นที่ใน3ภาคด้วยกันเขาบอกว่าองค์ความรู้ของประชากร 3.5 แสนคนบริเวณอย่างโรงเรียนต่างๆนะครับอย่างเช่นโรงเรียนวัดลาดบัวขาวเนี่ยชี้บอกว่าเด็กกินผักผลไม้มากขึ้นด้านชุมชนก่อนนุชก็เกิดไอเดียนะครับในการที่จะให้เด็กนั้นกระตุ้นในการช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นทางด้านสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.เครือภาคพร้อมภาคีเครือข่ายนักวิชาการและสื่อมวลชนเกือบ100คนเนี่ยเขาลงพื้นที่คุณผู้ฟังสวนผักคนเมืองลดเสี่ยงอาหารไม่ปลอดภัยก็ประกอบด้วย2โครงการนะครับ1โครงการสวนผักคนเมืองชุมชนอ่อนนุช40ไร่อันนี้ใกล้บ้านผมเองนะฮะและอีกอย่างนึงคือโครงการนำร่องอาหารปลอดภัยเพื่อยกระดับสุขอนามัยที่โรงเรียนวัดลาดบัวขาวเขตสะพานสูงนะครับก็ไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วโครงการเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้เด็กๆแล้วก็พวกเรานั้นกินผักเด็กๆผมก็ไม่กินผักแต่ว่าโตขึ้นมาพอเรียนรู้เรื่องของผักมีคุณประโยชน์อย่างไรแม้มันกินอร่อยนะฮะและโครงการนี้ก็จะนำร่องต่อไป32โรงเรียนในจังหวัดต่างๆดูสิว่าจะมีโรงเรียนในจังหวัดคุณผู้ฟังหรือเปล่าขึ้นไปทางเหนือไปเชียงใหม่5โรงเรียนเชียงราย5โรงเรียนนครสวรรค์อุทัยธานี5โรงเรียนนครราชสีมา5โรงเรียนฉะเชิงเทรานครนายก5โรงเรียนและกรุงเทพมหานคร7โรงเรียนนะครับซึ่งก็จะเป็นโรงเรียนโอ้ยแต่ละโรงเรียนนี้ก็น่าสนใจทั้งสิ้นนะครับโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอยโรงเรียนสุเหร่าใหม่โรงเรียนวัดขุมทองโรงเรียนวัดพิชัยด้วยนะฮะแหมดีจังนะก็จะมีเรื่องของโครงการนี้เพื่อที่จะบอกเรื่องของกิจกรรมให้นักโภชนาการน้อยๆหรือว่าเด็กๆ เนี่ยได้เริ่มในการตั้งแต่เพราะปลูกพรวนดินปลูกผักกินนะผักนี่ดีต่อสุขภาพมากนะดีมากจริงๆนะผมวันเสาร์นี่กินผักจนมาอาทิตย์รู้สึกตัวเองหอมนะหอมสะอาดเวลาหายใจขึ้นมาคุณฟังมันไม่มีกลิ่นเนื้อมันหอมจริงๆนะฮะอันนี้ไม่ได้โม้จริงๆและมีความสุขนี่ว่าวันนี้จะไปกินอีกนะครับถ้าหากว่าท้องยังว่างอยู่เดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงผมยังไม่ให้คุณฟังไปฟังเพลงหนึ่งเพลงแล้วตามด้วยสปอตจากสสส.นะครับแล้วก็ในช่วงหลัง10โมง9โมงครึ่งเองวันนี้จะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมนครเขตนักวิชาการพลศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพนะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับ Golden Age ก็คือวัยแห่งประกายรุ่งคุณค่าก็คือ วัยเกินกว่าทองเป็นเรื่องของผู้สูงอายุการออกกำลังกายนะครับจะมาคุยกันแหมอันนี้จะคุยเผื่อคุณแม่ผมด้วยนะครับและคุยเผื่อตัวเองในอนาคตรวมทั้งหลัง10โมงครับจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับลุงชัยแช่มเจริญพรนะครับลุงชัยเป็นรองประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองใหญ่นุ่นเป็นผู้สูงอายุการออกกำลังกายเดี๋ยวฟังเพลงแล้วกลับมาหลัง 9:30 นนะครับ
มันฟ้าแกล้งกันให้ฉันมีทุกอย่างเพื่ออะไรถ้าวันนี้ต้องออกมาบนหนทางไกลไม่เหลือใครสักคนอย่างนี้วันนี้ต้องปิดบังว่าฉันเป็นใครจะไว้ใจสักคนก็กลัวพายุและคลื่นลมที่ท้องเข้าใส่จะรับมันอย่างไรไม่รู้จะอยู่ที่ไหนหัวใจไม่เคยได้หลับไม่เคยได้รับความอุ่นใจจะต้องทนอย่างนี้นานนานเท่าไรมันถึงจะจบไปสักทีอยากรู้มีไหมใครสักคนถ้าเขาได้รู้ถึงตัวตนแท้จริงของฉันและอยากจะรักด้วยหัวใจอยากรู้ต้องคนต้องรอเท่าไรและมันจะมีอยู่จริงไหมใครคนนั้นและวันนี้ที่รอคอยวันนี้ต้องปิดบังว่าฉันเป็นใครจะไว้ใจสักคนก็กลัวอายุและคลื่นลมที่โถมเข้าใส่จะรับมันอย่างไรไม่รู้ที่อยู่ที่ไหนหัวใจไม่เคยได้หลับไม่เคยได้รับความอุ่นใจจะต้องทนอย่างนี้นานนานเท่าไรมันถึงจะจบไปสักทีอยากรู้มีไหมใครสักคนถ้าเขาได้รู้ถึงตัวตนแท้จริงของฉันและอยากจะรักด้วยหัวใจอยากรู้ต้องคนต้องรอเท่าไรและมันจะมีอยู่จริงไหมใครคนนั้นและวันนี้ที่รอคอยากรู้มีไหมใครสักคนจะเขาได้รู้ถึงตัวตนแท้จริงของฉันอยากจะรักด้วยหัวใจอยากรู้ต้องคนต้องรอเท่าไรและมันจะมีอยู่จริงไหมใครคนนั้นและวันนี้ที่รอคอยวันนี้ที่รอ
ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ผมอยากให้รถติดมากกว่านี้อีกอยากให้ติดทุกวัน ติดตั้งแต่ตรงนี้ถึงรังสิตถึงเชียงใหม่ติดตั้งแต่เช้าถึงเย็นบนทางด่วนก็ให้ติดผมขอให้รถติดคุณพ่อผมจะได้ไม่ขับรถเร็ว
ขับช้าๆนะครับคุณพ่อคนที่บ้านเขาเป็นห่วงลดความเร็วลดอุบัติเหตุปรารถนาดีจากสสส.
ให้พ่อพับนกพ่อก็พับเครื่องบินให้พ่อพับเรือพ่อก็พับเครื่องบินให้พ่อพับกบพ่อก็พับเครื่องบินโหให้พ่อพับดาวพ่อก็พับเครื่องบินโอ้ย
พับเป็นแค่เครื่องบินแต่ไม่กินเหล้านะ
งั้นเบื่อเครื่องบินนิดหน่อยแต่ไม่เบื่อพ่อก็ดะ
รู้แบบเนี้ยเลิกนานแล้วครับเราอะ
สุกเลิกเล่าวันนี้เริ่มเลย
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์นะครับช่วงนี้คุยแหมรายการเราคุยนะสุขภาพฟังที่ต้องการโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นแม่ๆอยากจะไปจากปากช่องแม่กับเราหรือเปล่าในเบอร์022765324นี้ผมก็พูดร้องเพลงซะไม่รู้ว่าฟาร์มก็อยู่ไหนนะฮะถ้าไปผิดที่ต้องขออภัยผู้ฟังเกือบไปเมืองการขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่ามาว่าผมนะถ้าเมืองการเดี๋ยวร้องเพลงมนต์ไสยโยคให้ฟังเบอร์022900472นะครับแล้วอีกเบอร์หนึ่ง022765324อุ้ยมีใครมาเปลี่ยนเก้าอี้ดีจังเลยมันดูไม่โยกอาทิตย์ที่แล้วนั่งไปมีเสียงรู้ฟังครับกลัวผู้ฟังจะจินตนาการอย่างอื่นผมทำอะไรเก้าอี้เขานะเบอร์02-275-3224และเบอร์022900472นะครับอย่างที่บอกวันนี้เป็นเรื่องดีสำหรับผมเองเพราะในอนาคตต่อไปผมก็ต้องเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะถามเพื่อผู้สูงอายุหลายๆท่านด้วยขอบคุณมากนะฮะสมคุณผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์มากมายท่านใดนะฮะต้องการโทรศัพท์มาคุยกับผมมาได้เลยทันทีแม้เราจะบอกว่าเป็นผู้ที่อายุยังน้อยนะครับน้อยมากนะฮะวันนี้เราจะคุยกับเรื่องผู้สูงอายุกับการออกกำลังกายหรือว่าผู้แก่ประสบการณ์ในการออกกำลังกายนะครับคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมนครเขตนักวิชาการพลศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับอาจารย์เกษมนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เกษมมากนะฮะที่ร่วมคุยกับผมวันนี้และเป็นประโยชน์มากกับคุณผู้ฟังเพราะผมเกริ่นไปวันนี้จะคุยกับอาจารย์เกษมเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุแหมคุณผู้ฟังทางบ้านนี่หลั่งไหลฝากข้อความ ในหลักต่างๆของประชากรศาสตร์อายุเท่าไหร่เราถึงจัดว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เยอะครับอาจารย์ครับ
ถ้าผู้สูงอายุถ้าประเทศไทยเราก็ถือว่า60ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุครับ
อุ้ยเสียวจังเลยนี่ผมก็ใกล้แล้วสิดูจากในส่วนของอายุนะฮะอายุด้วยถือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วแล้วก็ลำดับขั้นของผู้สูงอายุตามอายุ60 70 80นี่จะส่งผลกับเรื่องของการออกกำลังกายแต่ละช่วงอายุไหมครับ
ก็ใกล้เคียงกันนะฮะไม่อาจจะไม่ต่างกันมากเพียงแต่ว่าที่ต่างก็คือผู้สูงอายุเนี่ยตั้งแต่60ขึ้นไปเนี่ยมันจะต่างกับคนที่ยังไม่สูงอายุอันนั้นคุณก็ใช้ถูกแล้วนะฮะคือจะเริ่มอยากจะบอกอย่างนี้ฮะเวลาพูดถึงอาการออกกำลังกายเนี่ยคนทั่วไปอาจจะนึกว่ามันก็คือการออกกำลังกายอายุเท่าไหร่ก็คือออกกำลังกายเหมือนกันซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันมีจุดเป้าหมายหรือหลักการวัตถุประสงค์ของการออกกำลังกายเนี่ยแตกต่างกันครับ
ครับครับวัตถุประสงค์จะแตกต่างกันด้วยนะ
ใช่ใช่
ทีนี้แสดงว่าบางทีผู้สูงอายุบางท่านนี่ออกกำลังกายเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะบริหารร่างกายแต่บางช่วงอายุออกกำลังกายเพื่อที่จะแหมฟิตร่างกายอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือออกกำลังกายเพื่อที่จะบำบัดรักษาโรคนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแต่ละเงื่อนไขของแต่ละคนใช่ไหม
ใช่แต่ละเงื่อนไขแต่ละช่วงวัยครับครับอย่างเอาตัวอย่างถ้าเป็นเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยเขาออกกำลังกายเพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหว
ครับครับ
นะฮะจุดมุ่งหมายเขาคือเด็กเนี่ยเขาอายุ2-3 ขวบการเคลื่อนไหวเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นการทำกิจกรรมเรียกว่าออกกำลังกายก็ได้หรือถ้ากิจกรรมทางกายเนี่ยเพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยฮะในสูงในวัยรุ่นวัยทำงานวัยสูงอายุม ันก็เลยมีเป้าหมายแตกต่างกันอย่างที่เรียนแล้ว
ครับผมแล้วกีฬาหรือการออกกำลังกายแบบไหนครับที่เหมาะกับผู้สูงอายุครับอาจารย์ครับ
ครับในผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะมีหลักการออกกำลังกายอยู่2อย่างที่จะต้องถือว่าเป็นความสำคัญและจำเป็นนะฮะ2อย่างด้วยกันนะครับ
ครับ
อย่างแรกคือเป็นการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายทั่วไปแล้วก็พัฒนาเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจที่เรียกกันว่าแอโรบิกนะครับคนไทยรู้จักเรื่องแอโรบิกดีนะฮะก็เป็นการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมทางด้านศักยภาพในการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็คือมีการเดินการขี่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ที่เหมาะสมมาเดินจะดีที่สุดนะครับ เดินนี่ดีที่สุดเลยเพราะมันเป็นวิธีธรรมชาติของมนุษย์ด้วยนะฮะทุกคนก็เดินเป็นนะฮะแล้วก็เดินให้ไกลนิดนึงเดินยาวๆเดินอาจจะเดินสักครึ่งชั่วโมงขึ้นไปถ้าเดินได้ถึง45นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ยิ่งดีครับ
ครับ
อย่างนี้นี่คือเรียกว่าการออกกำลังกายทั่วไปนะครับ
ก็คือเดินให้มากที่สุดประมาณสักครึ่งชั่วโมง20นาทีขึ้นไป
ครับ
นะและ
ที่แต่ละวันนะ
แต่ละวันที่เดินจำเป็นต้องสถานที่อย่างสวนสาธารณะโล่งแจ้งบ้านหรือว่าขึ้นมาได้อันนี้ได้หมดเลยใช่ไหมครับอาจารย
์ได้หมดเลยฮะเดินที่บ้านก็ได้นะเดินที่บ้านก็ได้เดินรอบบ้านเดินในซอยในบ้านขอให้มีความปลอดภัยก็แล้วกัน
ขอให้ปลอดภัยขอให้เดินเถอะใช่ไหมครับ
ไปเดินสวนสาธารณะมันก็จะได้พบเพื่อนฝูงพบคนโน้นคนนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องดีขึ้นไปครับ
ครับอาจารย์พูดน่าสนใจตรงที่ว่าจริงๆแล้วหนึ่งคือเพื่อพัฒนาการหายใจด้วยแสดงว่าระบบการหายใจของผู้สูงอายุเองจะมีความแตกต่างสำหรับคนหนุ่มคนสาวแบบไหนอาจารย์ครับ
คือผู้สูงอายุเนี่ยระบบการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันจะไม่เหมือนคนหนุ่มสาวเพราะว่าอายุมากขึ้นนะฮะหลอดเลือดก็อาจจะมีการแข็งตัวขึ้นหลอดเลือดตีบเพราะว่ามีไขมันไปเกาะ
ครับ
เพราะฉะนั้นระบบไหลเวียนตรงนี้ถ้าหากว่าปล่อยปะละเลยไปเนี่ยในที่สุดจะเพราะว่าผู้สูงอายุก็มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงใช่ไหม
ครับครับ
ที่เจอกันอยู่บ่อยๆหรือแม้กระทั่งเป็นเบาหวานเป็นอะไรด้วยก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะให้ผู้สูงอายุได้มีการเดินแล้วให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานให้เป็นปกติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั่นคือความสำคัญ
เพื่อ
การป้องกันการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับ
ให้เลือดหมุนเวียนนะฮะ
ให้ถูกต้องให้เลือดหมุนเวียนให้หลอดเลือดมันทำงานของมันเป็นปกติคือหลอดเลือดเนี่ยจะทำงานเหมือนท่อสายยางตักท่อน้ำอะฮะ
ถ้าเดินมันก็มีการสูบฉีดนะจ๊ะเน
า
ะ
มันจะมีสูบฉีดแล้วหลอดเลือดก็จะทำงานปกติได้ดี
ที่เราเห็น
นะฮะของคนไทยเราเนี่ยมักจะบอกว่าโอ้ผู้สูงอายุอยู่เฉยๆแล้วอยู่เฉยๆอย่าทำอะไรอย่าให้เหนื่อยเหนื่อยไม่ดี
ทำงานมามากแล้วอย่างเงี้ยจะมีนะ
อายุมากแล้วอย่าให้ท่านเหนื่อยนั่นแหละผิดเลยนั่นแหละเป็นการส่งเสริมให้ท่านสูญเสียการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดไปเลยแหละ
เป็นการตอกย้ำความอ่อนแอตัวเองลงไปเรื่อยๆด้วยป่ะอาจารย์
ใช่ครับต้องครับ
เดินละอันต่อไปนี่มีอะไรบ้างอาจารย์นอกจากการเดิน
อันหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นวัตถุประสงค์อันที่สองเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะนะฮะเมื่อกี้ที่เดินนี่คือวัตถุประสงค์ทั่วไป
ครับ
วัตถุประสงค์เฉพาะคือสังเกตไหมครับผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องหกล้ม
เข่าการทรงตัว
หกล้มนะเรื่องเข่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งผมคงไม่พูดถึงเพราะจะเป็นประเด็นทางแพทย์เยอะนะฮะแต่ผมจะเอาเรื่องทั่วๆปัญหาใหญ่ๆของผู้สูงอายุส่วนมากเนี่ยหกล้ม
ครับ
หกล้มในห้องน้ำไหม
ครับครับ
หกล้มที่บันไดบ้านมั่งบางทีก็หกล้มหน้าบ้านนั่นแหละถนนมันลื่นอะไรเงี้ยนะครับ
พ่อแม่ผมเป็นเยอะเลย
เป็นกันทั้งนั้นแหละครับ
เป็น
กันทั้งนั้นนะฮะผมก็เป็นหนึ่งในผู้สูงอายุที่ก็ต้องระวังเรื่องหกล้มแล้วปัญหาถ้าหกล้มขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะกระดูกหักเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเราในผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งที่เขาสูญเสียไปคือการทรงตัวครับพออายุมากเนี่ยการทรงตัวเสีย
ครับ
เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เป็นวัตถุประสงค์เฉพาะที่ผมเรียนเมื่อกี้คือเพื่อไปพัฒนาหรือไปรักษาความสามารถในการทรงตัวของเขาให้ยังคงดีอยู
่
เวลาโซนเซอะไรหน่อยจะได้ไม่หกล้ม
ครับ
นะครับหรือไม่ก็ลื่นนิดหน่อยก็ยังทรงตัวได
้
หรือแม้แต่ในภาวะปกติเดินอยู่เนี่ยก็เดินได้ทรงตัวได้ดีไม่เสไปเสมาแล้วเดี๋ยวไปโดนรถชน
ครับ
นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับเรื่องการออกกำลังกายเพื่อไปส่งเสริมขีดความสามารถในการที่จะทรงตัวของผู้สูงอายุอันนี้เรื่องสำคัญมากแล้วเราไม่ค่อยพูดถึงกันเราละเลยก็เป็นส่วนใหญ
่
เราก็เราจะได้ยินอยู่เรื่อยๆผู้สูงอายุอยู่70กว่า75 80 6ล้มลื่น
ครับ
เข่าหักขาหักแขนหักอะไรเงี้ยนะฮะ
คร
ับแล้วเราก็เลยจะมีวิธีการนะครับในการที่จะให้ผู้สูงอายุมาออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทรงตัวอันนี้เป็นเฉพาะเลย
ทีนี้เพื่อการทรงตัวเดินก็ใช้ได้นะจ๊ะเน
า
ะ
เดินก็ส่วนหนึ่งนะฮะเดินก็ส่วนหนึ่งแต่มันมีขณะนี้เราทางฝ่ายวิชาการเราเนี่ยเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะคิดค้นขึ้นมาเพื่อจะให้ผู้สูงอายุได้ฝึกการทรงตัว
เป็นแบบไหนอาจารย์ฮะ
จริงๆมันไม่มีอะไรยากหรอกก็คือถ้าหากว่าเดินตรงๆนะฮะเดินตรงๆไประยะทางไกลๆสัก100เมตร
ครับ
แล้วก็เดินกลับให้ตรงสักร้อยเมตรนี่คือง่ายสุดนะแต่อย่างนี้ก็เดินเป็นการทรงตัวนะฝึกการทรงตัวที่ดีแต่ว่ามันมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เองทางสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเนี่ยส่งเสริมให้เด็กนักศึกษาตามมหาลัยเนี่ยลองคิดเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเพื่อออกกำลังกายของผู้สูงอายุก็มีแห่งหนึ่งฮะเขาคิดมาดีมากเลยนะที่เสนอใช้ยางรถยนต์เนี่ยนะครับยางรถยนต์นะฮะแล้วก็ตัดลงไปตัดให้มากกว่าครึ่งตัดท่อนเลยนะฮะสักหนึ่งในสามมันก็จะเหมือนจะเหลือขอบยางรถยนต์ที่เป็นโค้งอยู่เป็นหนึ่งในสามของวงกลมใช่ไหมฮะ
เหมือนที่เด็กๆเล่นล้อวิ่งตักๆๆ
อะไรอย
่
างนั้นนะฮะแต่เป็นยางรถยนต์นะฮะยาง
ไม่ใช่ยางจักรยาน
บนในยางรถยนต์เนี่ยก็เขาก็ใช้ไม้แผ่นความกว้างเท่าช่วงกว้างของล้อยางอะฮะ
คร
ับ แต่ไม้กว้างเท่านั้นเลยเอามายึดติดไว้ข้างบนแปะทับไอ้ตรงส่วนตัดน่ะนึกออกมั้ยฮะมันก็จะเป็นภาพครึ่งวงกลมแล้วมีไม้อยู่ข้างบน
ครับ
นี่ไอ้ไม้ตัวไอ้ยางรถยนต์ตัวเนี้ยเวลาถ้าวางอยู่ถ้าไปเอาเท้าไปเหยียบด้านใดด้านหนึ่งมันก็โยกไปโยกมานึกออกมั้ยฮะ
ครับ
นั่นแหละครับให้ผู้สูงอายุเราเนี่ยนะลองเอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยวางไว้ข้างฝานะ
ฮะ
แล้วก็เอามือเกาะข้างฝาไว้ก่อนแล้วก็เอาตัวขึ้นไปอยู่บนนั้น
อ๋อยืนเพื่อจะบาล
านซ์ตัวเอง
ยืนบนน
ั้นนะ
ตัวผม
ไม่ออกยืนอยู่บนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะโยกไปโยกมาแต่มือเราเกาะข้างฝาไว้ท่านจะไม่ล้มนะแต่ใหม่ๆช่วยท่านหน่อยนะ
อาจจะดูแบบทรงตัวลำบากจากเสียวๆนะ
คนล้มท่าน
จ
ะขาสั่นเลยแหละนะใหม่ๆน
ะ
แต่มือให้ท่านเกาะข้างฝาไว้นะครับหรือว่าจะเกาะเสาหรืออะไรสักอย่างก็ได้นะให้ท่านเกาะอยู่ให้อยู
่
แล้วก็ให้ท่านค่อยๆแยกขาออกนะให้แยกขาออกไปทั้งส่วนปลายของไม้นะฮะ
ครับอาจารย์ครับ
อยู่สองข้างที่พอท่านทรงตัวได้ยืนแยกขาออกได้แล้วเนี่ยมือยังเกาะข้างฝาอยู่ออกนึกออกไหมฮะ
ครับ
แล้วให้ท่านลองขยับลงน้ำหนักทั้งขวาบ้างทั้งซ้ายบ้าง
อ๋อเหมือนกัน
ยางมันก็โยกไปโยกมานึกออกไหม
เหมือนโยกเยกนะอาจารย์นะลงน้ำหนักซ้ายขวาแล้วก็ยางนั่นจะเป็นตัวที่บาลานซ์น้ำหนักอยู่แล้ว
ตัวยางมันหยุ่นตัวอยู่พอสมควรด้วยแล้วมันก็จะช่วยรับบาลานซ์ด้วยนะครับ
ดีดีดี
นะฮะแล้วก็ลองขยับกดทั้งขวากดทั้งซ้ายยางก็โยกไปโยกมาเนาะนะฮะในขณะที่คือท่านก็ยังเกาะข้างฝาอยู่นะอย่าเพิ่งปล่อยแล้วใหม่ๆนะ
คร
ับแต่พอท่านทำบ่อยขึ้นเนี่ยท่านจะเรียนรู้แล้วฮะการทรงตัวท่านจะดีท่านสามารถจะปล่อยมือได้โดยซ้ำไปปล่อยมือได้เขาเล่นสนุกแล
้
ว
เออเป็นมาสนุกเลยนะอาจารย์นะ
เพลงมั่งนะเพลงก็ได้แล้วขยับไปตามจังหวะเพลงมั่งอะไรมั่งแต
่
กว่าจะถึงขั้นนั้นก็ต้อง 2-3 อาทิตย์ไปแล้วนะเอาเป็นว่าถ้าอาทิตย์แรกเนี่ยถ้าทำอย่างนี้นะอาทิตย์แรกเนี่ยผมว่าแนะนำว่าให้เกาะข้างฝาไว้ก่อน
ครับครับ
เกาะข้างฝาแล้วก็ออกแรงกดทางขวาทางซ้ายมันก็ยางก็จะโยกไปโยกมานึกออกนะฮะ
ครับอาจารย์ครับ
เนี่ยครับการฝึกตัวง่ายๆเนี่ยการฝึกการทรงตัวแล้วเขาก็ออกกำลังกายไปในตัวด้วย
ครับครับครับ
ก็ออกกำลังกายทางด้านหัวใจและหลอดเลือดไปในตัวด้วยนะฮะ
ได้ใช้สมาธิด้วยนะผมว่านะ
มีสมาธิ
ม
ี
สมาธิเพราะว่ามัน
ต้องสมาธิด้วยหรือท่านจะไม่ฟังเพลงท่านก็สวดมนต์ไปด้วยก็ได้นี
่ครับครับอาจารย์ คุณฟังเรากำลังคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมนครเกียรตินะฮะอาจารย์เป็นนักวิชาการพละศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพวันนี้เราคุยอาจารย์รื่นกับผู้สูงอายุการออกกำลังกายกำลังคุยถึงเรื่องของ2รูปแบบ2วิธีที่ทำให้ผู้สูงอายุอายุเกิน60 70ได้ออกกำลังกายเพื่อที่จะมีสภาวะในการป้องกันโรคภัยต่างๆให้หลอดเลือดนั้นสูบฉีดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับผู้ฟังครับรวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการทรงตัวด้วยนะครับมีทั้งท่านถามเข้ามาเรื่องว่ายน้ำอย่างนี้ช่วยได้ไหมครับ
ได้ครับว่ายน้ำก็ดีนะฮะว่ายน้ำก็ดี เพียงแต่ว่าท่านก็ต้องอยู่ในตำแหน่งในแห่งแห่งที่มีที่ว่ายน้ำใช่ไหม
มัน
ซึ่งหลายคนทำไม่ได้
มันต้องมี
ท่านทำได้ดีมากครับว่ายน้ำดีมาก
ครับเดินได้มีท่านหนึ่งส่งข้อความเข้ามาว่าคุณพ่อเป็นคนที่ชอบวิ่งนะฮะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยก็วิ่งเป็นประจำตอนเช้าแต่ช่วงหลังๆเองกลัวเพราะอายุมากขึ้น60กว่ากลัวน้ำหนักจะลงเกี่ยวกับข้อเท้ามากเกินไปต้องมีวิธีการอย่างไรดีสำหรับการวิ่งในผู้สูงอายุครับอาจารย์ครับ
ถ้าท่านยังอยากวิ่งอยู่นะฮะ
นะ
สิ่งแรกเลยรองเท้าของท่านอ่ะ
โอ้นี่สำคัญ
ถ้าท่านวิ่งเนี่ยนะฮะท่านเข้าใจว่าท่านกล้ามเนื้อท่านก็ยังแข็งแรงข้อต่ออะไรก็ต่อมาก็ยังดีอยู่แหละ
ฮะ
แล้วก็เพราะฉะนั้นท่านจะยังวิ่งคือหนึ่งรองเท้าต้องเป็นรองเท้าสำหรับวิ่งโดยเฉพาะเลยที่มีส้นมีพื้นที่มันรองรับการกระแทกอย่างดีนะต้องลงทุนนะครับอันนี
้
ลงทุนแล้วก็แนะนำว่าให้วิ่งจ็อกๆอย่าไปวิ่งทำเวลาอย่าไปคิดเหมือนอดีตว่าต้องโอ้ยต้องทำเวลาในระยะ5กิโลต้องทำได้เท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงอะไรไม่เอาให้วิ่งจ็อกๆเบาๆไปเบาๆไปช้าๆอย่างนี้ท่านก็ยังวิ่งได้อยู่นะครับ
ครับครับ
แต่ถ้าท่านกลัวแล้วก็ไม่มาน้ำหนักก็มากขึ้นด้วยอาจจะมีน้ำหนักเยอะขึ้นเนี่ยนะ
ฮะ
แนะนำว่าอย่าวิ่งเลยครับเดินดีกว่า
อ๋อเพราะว่าน้ำหนักมันจะสัมพันธ์กับส่วนไหนสำหรับผู้สูงอายุนะครับสำหรับการวิ่ง
คือผู้สูงอายุเนี่ยถ้าหากว่าคือสำหรับคนที่ออกกำลังกายหรือวิ่งอยู่เป็นประจำก็เชื่อได้ว่าจะไม่หนักมากนะฮะน้ำหน
ัก
แต่เกรงว่าท่านอาจจะเคยวิ่งแล้วก็อาจจะหยุดไป
ครับ
แล้วก็ทานมากขึ้น
อ๋อน้ำหนักมันจะเพราะถึงข้อต่อเนาะ
น้อยลงไปหน่อยน้ำหนักมันจะขึ้นตอนนี้แหละครับ
ครับโอ้อันนี้ก็เป็น
ก็เกรงนะผมเกรงว่าผู้สูงอายุถ้าน้ำหนักมากแล้วไม่แนะนำให้วิ่งเลยครับ
ครับโอ
้แต่เดินได้ครับอยากให้เดิน
ครับมีหลายข้อความน่าสนใจทีเดียวนะครับบอกว่าสังเกตดูนะฮะผู้สูงอายุในบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะตื่นเช้าอยู่ตลอดเวลาตีสี่ครึ่งตื่นละนะฮะกิจกรรมทำนู่นนี่นั่นไปเรื่อยในขณะเดียวกันก็มักจะบ่นเรื่องกับการนอนไม่ค่อยหลับแต่ก็มักจะมาออกกำลังกายอยู่เสมอการพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลเรื่องความดันไหมสำหรับผู้สูงอายุในการออกกำลังกายอาจารย์ครับ
สำคัญมากนะฮะผู้สูงอายุต้องพักผ่อนให้พอนะครับ
ต้องนอนไม่นอน
ที่ท่านอาจจะนอน6ชั่วโมงนั่นท่าน6 7ชั่วโมงนั่นก็พอแล้วอ่
ะ
เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าท่านตื่นเช้าจะมาตีสี่ตื่นละเพราะท่านจะหลับเร็วนิดนึงถ้าโดยปกติท่านจะหลับสัก3ทุ่มหลับเนี่ยยังไม่ทันตีสี่เลยตื่นแล้วอะไรเงี้ยแต่ตีสามแล้วก็ได้6ชั่วโมงท่านก็โอเคนะ
การตื่นเช้านี่เป็นเรื่องปกติเขาสอบผู้สูงอายุใช่ไหมครับอาจารย์
เรื่องปกติครับทุกวันนี้ผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับ
ครับนี่ทางบ้านถามเข้ามาสอบถามเรื่องกับไทเก๊กไทชิประมาณนี้ศาสตร์ต่างๆแนวตะวันออกเองจะช่วยเหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือไม่นะอาจารย์ครับ
ดีมากครับดีมากเรื่องไทเก๊กเรื่องลำมวยจีนนะฮ
ะ
อันนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าแต่ว่าได้สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคนไม่นึกนะครับว่าเคลื่อนไหวช้าๆนะมันจะกระตุ้นเนื้อแข็งแรงได้ด้วยนะฮะแต่เราคงไม่พูดถึงรายละเอียดนะว่าทำไมมันแข็งแรงแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยใช้ชี้กงลำมวยจีนอะไรพวกนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่ช้าแต่ต่อเนื่องนะฮะเพราะการขาเนี่ยนะฮะจะทำงานรองรับน้ำหนักตัวในขณะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาขาจะแข็งแรงมากเลยแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตก็ดีด้วย
ครับ
ดีด้วยนะฮะ
ครับ
ดีด้วยครับ
อ๋อ
ผสมครับก็เหมาะทีนี้ประเด็นก็คือว่าไทชิที่กองอาจจะเวลาฝึกใหม่ๆคงฝึกไม่เป็นอ่ะนะ
มันมีท่ามีกระบวนของเขาใช่
ไ
หม
ต้องไปหาครูเขาอ่ะก็ต้องไปหากลุ่มหาชมรมอ่ะครับก็ออกไปที่สวนลมสวน สาธารณะต่างๆในกรุงเทพเราก็มีทั่วไปนะครับ
ครับครับ
มีชมรมอยู่ถ้าสามารถไปได้ยินดีก็ยินดีครับ
ครับอ๋อแต่ถ้าเดินนี่อยู่บ้านได้เลยไม่ต้องมีคร
ูใช่ใช่ถ้าที่เดินนี่มันที่ไหนก็ได้เดินคนเดียวก็ได้เดินกับลูกกับหลานก็ได
้ครับครับเป็นส่วนนี้ด้วยมีหลายข้อความถามก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคประจำตัวนะฮะบอกทางบ้านมีเป็นโรคหัวใจอยู่อยากจะแนะนำการออกกำลังกายอย่างไรสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจเลยครับอาจารย์ครับผู้สูงอายุด้วย
ต้องเรียนว่าผมไม่ใช่แพทย์นะฮะคิดว่าอยากน่าจะต้องปรึกษากับทางแพทย์โรคหัวใจโดยเฉพาะแต่ว่ามีข้อเสนอมีข้อสังเกตว่าไม่ต้องตกใจว่าเป็นโรคหัวใจแล้วจะออกกำลังกายไม่ได
้ครับครับ
นะครับต้องให้กำลังใจกันว่าท่านสามารถจะไปออกกำลังกายได้โดยมีแพทย์เนี่ยคอยควบคุมอยู่นะครับ
ครับ
คอยดูแลอยู่ว่าจะออกได้ขนาดไหนแค่ไหนควรทำระยะแรกระยะต่อไปจะทำขนาดไหนเนี่ยทางแพทย์เขาจะออกแบบนะครับทางแพทย์จะออกแบบในเรื่องของความหนักของการออกกำลังกายวิธีออกกำลังกายให้ดีครับ
ครับครับ
ครับแต่ว่าย้ำนะฮะว่าออกได้นะครับออกกำลังกายได้
จะออกได้ในทุกช่วงอายุด้วยนะฮะแต่ว่าต้องออกกำลังกายที่เหมาะสมกับ
ร่างกายสุขภาพของเขาด้วยครับโดยเฉพาะหัวใจ
ครับมีบางข้อความถามเข้ามาบอกว่าสังเกตดูผู้สูงอายุเวลาออกกำลังกายแล้วเหงื่อไม่ค่อยออกนะฮะเหงื่อไม่ค่อยออกมันเป็นเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือการหายใจหรือว่าช่วงจังหวะของอากาศในผู้สูงอายุได้หรือเปล่าบอกสังเกตเวลาเดินกับคุณพ่อเองเนี่ยเหงื่อเราจะออกมากกว่าคุณพ่อด้วยนะฮะอยู่การหายใจที่มันจะน
ะอันนี้มัน
ขึ้
นกับสาเหตุหลายอย่างนะแต่เงื่อนไขแต่โดยปกติแล้วเวลาออกกำลังกายเนี่ยความร้อนในร่างกายมันเพิ่มขึ้นแล้วความร้อนที่เพิ่มขึ้นมันต้องการให้ระบายออกทางเหงื่อนึกออกไหมฮะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเหงื่อที่มันออกมากเพราะความร้อนมันสูงความร้อนภายในนะฮะ
คร
ับเขาก็ระบายออกมาทางเหงื่อเพราะฉะนั้นคุณพ่ออาจจะแต่ต้องดูว่าท่านเป็นไรเปล่าถ้าท่านไม่เหงื่อไม่ออก
ครับ
แต่ท่านไม่เป็นอะไรเนี่ย
คร
ับ ก็แปลว่าการระบายความร้อนมันเป็นปกติดีอยู่แล้ว
ก
็ไม่มีปัญหาอะไรฮะแต่ว่าถ้าเหงื่อไม่ออกแล้วความร้อนระบายไม่ได
้ครับ
ท่านจะมีปัญหาแล้วทีเนี้ยเพราะความร้อนอยู่ข้างในมากนะครับมันจะเกิดภาวะที่เสียสมดุลในร่างกาย
เพราะว่าไม่มี
ลมเป็นอะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้
ครับไม่มีเหงื่อในการขับออกมา
แล้วถ้าไม่มีเหงื่อแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีเหงื่อแล้วไม่เป็นไรก็แต่ว่าการระบายความร้อนท่านดีอยู่แล้วนะฮะเป
็
นปกติก็ไม่มีปัญหา
ครับมีท่านเป็นห่วงว่ามีคนอายุ80นะฮะอยู่ที่บ้านด้วยดูแลอายุ80อยู่ที่บ้านด้วยนะครับก็พยายามที่จะให้เดินแต่ในขณะเดียวกันพอเดินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเคยชินคือเดินไปแล้วขอนั่งประมาณเนี้ยนะฮะแต่ว่าก็ไปปรึกษาแพทย์ก็พยายามที่จะให้ออกกำลังกายโดยเช่นเดียวกันบอกว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของใจด้วยหรือเปล่าที่เราจะต้องแบบว่าผลักดันหรือทำให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายมากกว่าการที่จะเคยชินกับการนั่งนะครับ
คือถามว่าเป็นเรื่องจิตใจไหมเนี่ยก็ถ้าหากว่าสามารถชวนท่านออกไปเดินได้ผมว่าใจท่านก็
ยิน
ดีที่จะเดินด้วยอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยท่านอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเดี๋ยวขอนั่งก่อนไม่เป็นไรหรอกครับให้ท่านนั่งนะฮะท่านนั่งแล้วก็หายเหนื่อยแล้วก็ลุกขึ้นเดินนะครับหายเหนื่อยแล้วก็ลุกขึ้นเดินก็คืออยู่กับท่านเนี่ยต้องให้เวลาพอสมควรนะครับ
ใจเย็น
แล้วก็ใจเย็นๆแล้วก็อย่าไปเร่งรัดท่านที่บอกว่าโอ้โหต้องไปพยายามที่จะภาษาทางกีฬาหรือทางวัยรุ่นๆหน่อยอาจจะว่ากดดันเนี่ยนะ
ครับ
ภาษาความกดดันทำไม่ได้เลยนะครับแล้วท่านจะท้อถ้าไปกดดันให้ท่านต้องทำเท่านั้นต้องทำเท่านี้เนี่ยท่านจะท้ออย่าไปมีเงื่อนไขแบบนั้นนะฮะให้กำลังใจท่านไปเดินได้ไม่เป็นไรพ่อไม่ไหวใช่ไหมพ่อนั่งก่อน
คร
ับพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่หรือนั่งหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวต่อใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามชมเชยนะครับคนแก่ก็เหมือนเด็กครับต้องการกำลังใจต้องการให้ชม
ครับครับครับต้องใจเย็นนะ
ต้องใจเย็น
ด้วยหลังออกกำลังกายน้ำประเภทไหนที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุน้ำร้อนน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็นอาจารย์ครับหรือว่าแล้วแต่เลย
น้ำปกติน้ำเย็นไม่ต้องน้ำแข็งก็ได้ฮะน้ำเย็นผู้สูงอายุไม่ค่อยชอบดื่มน้ำแข็งด้วย
ครับ
น้ำแข็งน้ำเย็นประเภทแช่ตู้เย็นเจียนเจี๊ยบก็ไม่ดีอ่ะ
ครับ
นะครับผมก็คือแต่ว่าเวลาออกกำลังกายแล้วน้ำปกติเนี่ยดีที่สุดแล้วครับฮะเพราะว่าร่างกายพอหลังออกกำลังกายร่างกายข้างในมันก็ อุณหภูมิมันยังสูงนะครับ
ครับ
อย่าไปดื่มน้ำร้อน
อ
ย่าไปด
ื่
มน้ำชาอะไรที่มันสูงอยู่แล้วร่างกายอุณหภูมิร่างกายสูงอยู่แล้วดื่มน้ำร้อนเข้าไปอีก
ครับ
มันก็ยิ่งร้อนใหญ่ดื่มน้ำปกตินะฮะ
น้ำ
ปกติน้ำเปล่าปกติเนี่ยครับดีสุด
ครับอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้ผู้สูงอายุเองกับการออกกำลังกายเองก็ต้องค่อยเป็นคนลูกหลานก็ต้องให้กำลังใจด้วยนะอาจารย์นะ
ที่
พ
ูดเ
ที
่ยว
ที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ย
แล้วต้องเปลี่ยนทัศนคติกันเลยนะครับที่บอกที่ผมหลังต้นรายการบอกว่าโอ้ยพ่อตาอย่าออกนะอย่าเหนื่อยนะเนี่ยมันนั้นอ่ะทำให้ท่านแย่เร็วขึ้นต้องช่วยท่านออกกำลังกายแล้วพยายามสนับสนุนนะฮะ
ครับครับ
ครับ
นี่เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะฮะสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายอาจารย์ครับพอจะมีกิจกรรมต่างๆนานาที่รวบรวมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในบ้านเราไหมอาจารย์ฮะ
โอ้มีฮะเหมือนที่สสส.นี่เราก็รวบรวมไว้เยอะนะครับในแต่ละภูมิภาคของประเทศเนี่ยทราบไหมครับว่าลูกหลานเขาเนี่ยนะฮะเขาคิดเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อจะหลอกคือเพื่อตัวให้ผู้สูงอายุเนี่ยมาออกกำลังกายเนี่ยเยอะเลยนะครับที่สสเรามีอีกตัวนึงอันนี้ได้เป็นภูมิปัญญามาจากทางเชียงใหม่
ยังไงครับ
นะฮะผู้สูงอายุเขามีเวลาไหมผมเล่า
ได้
ทีเนี่ย
โอ้ได้เลยอาจารย์ถ้าไม่มีเวลาเดี๋ยวจะหลัง10โมงต่ออีกครั้งนึง
ไม่เป็นไรตอนนี้ครับตอนนี้จะเล่าให้ฟังว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็ปรากฏว่าอย่างที่เรียนนะครับเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์ถูกไหมฮะ
ครับ
เป็นพอเป็นอัมพฤกษ์ก็ครึ่งซีกอ่ะ
โ
อ้ซีกใช่แล้วก็แต่ก็นอนอยู่บ้าน
ครับครับ
อันนี้หมอก็บอกว่าให้คุณยายคุณตาที่เป็นอัมพฤกษ์เนี่ยลุกขึ้นหัดเดินบ้างอะไรบ้างท่านก็ไม่ค่อยไหวอ่ะนะ
คร
ับ หรือไม่ลูกหลานก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ปล่อยให้นอนอยู่ท่านก็ยิ่งแย่
คร
ับ นะครับเค้าก็เลยคิดเครื่องมือออกกำลังกายแทนที่จะให้ท่านทําคนเดียวเนี่ยใช้เชือกนะฮะใช้เชือกมาชักเอากะลามาเจาะไว้เอาไว้ถ่วงน้ําหนักตรงกลางแล้วก็มีมือเชือกให้จับ2มือ2ข้าง
ครับ
สองคนก็จับกันคนละข้างนะฮะ
ครับครับ
อย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าทำไมรู้ไหมลูกหลานมาถึงก็ชวนคุณยายเพื่อนเนี่ยชวนดึงกะลายายก็ลุกขึ้นมานั่งดึงไอ้หลานคนนึงอีกคนมาเอาชวนอีกตกลงยายได้ดึงอยู่ตลอดเวลาคนนั้นมาชวนคนนี้มาชวน
ครับ
คุยกับยายไปด้วยให้กำลังใจไปด้วยชวนไปเขาออกกำลังกายไปด้วยไม่นานนะฮะคุณยายนี่สามารถจะกลับมาใช้มือได้
โอ้
เดิมใช้มือไม่ได้ใช้มือได้สบายเลยแล้วต่อไปก็เอาขาบ้างเอาเชือกที่ว่าเนี่ยคล้องที่ขาแล้วก็ให้คุณยายยืดเข่าโดยมันก็เป็นการชักนั่นแหละนะฮะดึงไอ้เชือกที่มีกะลาอยู่ด้วยเขาเรียกว่าชักกะลาการออกกำลังกายแบบชักกะลานี่เป็นภูมิปัญญาที่พิเศษมากเลยนะครับ
ครับผมโอ้น่าสนใจ
นึกภาพออกไหมว่า
ถ
้าไปกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะให้คุณยายคุณตาไปทำอยู่คนเดียวนะ
ข
ับล้อข้างที่ติดข้างฝาแล้วก็หมุนวงล้อ
ครับ
หรือไม่ก็ติดลอกไว้อย่างผมเนี่ยที่สาวคนโตผมก็เป็นอัมพฤกษ
์ครับผม
ผมก็เอาที่เขาเคยมีที่บ้านนั่นแหละเอาลูกลอกกันนะฮะ
ครับผม
ติดที่ที่บ้านที่ในศูนย์บ้านเนี่ย
แม่อาจารย์เวลาเดี๋ยวจะต้องฟังข่าวตัวชั่วโมงยังไงเดี๋ยวหลังสิบโมงขอต่อเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะอาจารย์นะ
ครับ
ครับผมวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณช่วงนี้เดี๋ยวติดต่อกลับไปหลังสิบโมงฟังข่าวต้นชั่วโมงครับคุณฟังครับ
ครับครับดีครับ
สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์นะสุขศาลา
การนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับเพราะร่างกายทำงานมาอย่างหนักทั้งวันเมื่อถึงเวลาพักผ่อนเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญกับความสบายในการนอนให้มากที่สุดนะครับดังนั้นถ้าเรารู้จักวิธีการเลือกหมอนที่ถูกต้องแล้วก็จะยิ่งช่วยให้การพักผ่อนของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็เต็มไปด้วยความสุขครับวันนี้นายสุขมีวิธีเลือกซื้อหมอนให้นอนหลับสบายมาฝากกันนะครับหมอนที่ดีนั้นควรมีความอ่อนนุ่มหนุนสบายควรจะรองตั้งแต่ต้นคอจรดศีรษะความสูงของหมอนก็ประมาณ 4-6 นิ้วครับโดยหมอนควรจะนุ่มพอดีนะครับรองรับบริเวณคอได้ทั้งหมดถ้าเราเลือกซื้อหมอนที่เตี้ยและก็นุ่มเกินไปเวลานอนหมอนจะยุบลงครับทำให้แรงดันในหลอดเลือดสูงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับ เมื่อตื่นขึ้นมาจะเกิดอาการมึนศีรษะหน้าและหนังตาบวมอาจทำให้มีอาการเหมือนคนตกหมอนปวดเคล็ดต้นคอและก็หันลำบากครับถ้าเลือกซื้อหมอนที่สูงและก็แข็งเกินไปจะทำให้ส่วนของศีรษะสัมผัสกับหมอนน้อยและบริเวณที่สัมผัสกับหมอนเลือดจะไหลเวียนไม่สะดวกและทำให้คอตั้งมากเกินไปเลือดไปเลี้ยงสมองไม่สะดวกครับอาจทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับข้อต่อกระดูกต้นคอทับหลอดเลือดและก็เส้นประสาทนะครับหรือเกิดอาการเป็นเฉพาะที่เช่นปวดต้นแขนและผู้ที่มีอาการหนักยังอาจทำให้นอนกรนได้อีกด้วยครับลองกลับไปดูหมอนของตัวเองนะครับว่าเลือกได้ถูกต้องหรือเปล่าเพื่อสุขภาพที่ดีไงครับ
พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home โดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กลับมาฟังหลังจาก 10:13 นะครับก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงแม่ได้คุยกับอาจารย์เกษมนครเขตทิ้งไว้นะครับเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ยกกรณีตัวอย่างภาคเหนือให้ฟังแม่น่าสนใจครับผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะนำไปดัดแปลงนะฮะแล้วก็ใช้ภายในครอบครัวได้ด้วยนะครับรวมทั้งหลายๆท่านที่ฝากคำถามเข้ามาไม่ว่าจะทาง Facebook นะครับ /homeradio1 หรือจะเป็นเบอร์022765324หรือเบอร์022900472นะครับเดี๋ยวผมจะขอคุยกับอาจารย์เกษมนครเขตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ทางบ้านแม่ๆกำลังฟังจดพอดีเลยกะละกะลามะพร้าวอะไรนะคุณสันเสริญเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังฟังอีกรอบนึงฮะวันนี้เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุการออกกำลังกายนะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมนครเขตนักวิชาการด้านพลศึกษานะครับอาจารย์เองก็บอกว่าจริงๆแล้วผู้สูงอายุเองเราต้องบอกว่าออกกำลังกายได้นะครับความเชื่อเดิมๆทัศนคติเดิมๆประมาณว่าอุ้ยอายุมากแล้วอยู่เฉยๆอย่าทำอะไรอันนั้นมันเป็นการตอกย้ำทำให้อ่อนแอทั้งร่างกายและบางทีอ่อนแอจิตใจด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรจะกลายเป็นโรคอ่อนอ่อนให้ลูกหลานไม่อยู่ใกล้ๆนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะคุยกันแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะจะคุยกับลุงชัยแช่มเจริญพรนะฮะลุงชัยเป็นผู้สูงอายุกับการออกกำลังกายเป็นรองประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองใหญ่หยองใหญ่นุ่นนะฮะแต่ตอนนี้กลับมาคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมนครเขตอีกครั้งนึงฮะอาจารย์เกษมสวัสดีครั้งอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณสรรเสริญผมมีเวลาตอนนี้สัก10นาทีนะคร
ับ อ๋อได้เลยครับอาจารย์เพราะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงแบบยกตัวอย่างเคสภาคเหนือมาแต่ทางบ้านสนใจจดไม่ทันก็คือช่วยในการที่จะทำให้การออกกำลังกายโดยใช้กะละมะพร้าวดีนะอาจารย์ใช่มั้ยฮะ
ครับครับครับเอาใหม่ฮะคืออย่างนี้อันเนี้ยมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอยู่ที่อำเภอแม่แตงนะฮะ
ครับ
อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม
่ครับ
เขามันเป็นวิธีเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกกำลังกายสำหรับคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขาคิดของเขาขึ้นมา
ครับ
ประเด็นก็คือว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าผู้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยแล้วนอนอยู่แล้วก็เวลาแผนปัจจุบันเนี่ยเขามาให้ไปออกกำลังกายทำนู่นทำนี่แต่ว่าท่านต้องทำเองคนเดียว
ครับครับ
แล้วก็เหมือนกับถูกบังคับให้ทำ
ครับ
มันก็ดีอ่ะนะแต่ว่าไอ้เครื่องมือตัวเนี้ยที่แม่แตงต้องคิดเนี่ยมันดีกว่าตรงไหนรู้ไหม
ครับ
เพราะว่าท่านไม่ได้ออกคนเดียว
ครับ
ท่านต้องมีคนช่วยออกกับท่านด้วยซึ่งเป็นลูกเป็นหลานน่ะเพราะว่าไอ้เครื่องมือตัวเนี้ยมันคือเชือกเรานี่แหละครับเชือกซึ่งมีเอาถ้าคิดกันง่ายๆทางบ้านที่ฟังอยู่คือมีเชือกอยู่2เส้นเพราะนั้น2เส้นมันก็มีทั้งปลายกับทั้งหัวใช่มั้ยฮะ
ครับ
ทั้งหัว2เส้นทั้งปลาย2เส้น
ครับ
แล้วไอ้ตรงกลางก็ใช้กะลามาถ่วงไว
้ครับ
กะลาเนี่ยมันก็เป็นของชาวบ้านกับบ้านนี่เค้าคิดขึ้นมาว่าเอามาถ่วงไว้ตรงกลางให้มันมีสีสันแล้วก็ให้มันมีน้ำหนักเล็กน้อย
ครับ
นั่นแหละฮะ
ครับ
เพราะนั้นทั้งปลายแต่ละด้านมันมีที่จับนะฮะปลายเชือกแต่ละด้านมีที่จับก็ใช้มือทั้งสองมือเนี่ยจับปลายของแต่ละด้าน
ครับ
คุณยายที่เป็นอัมพฤกษ์ท่านก็จับมือขวามือซ้ายของท่านด้านนั้นลูกหลานไปก็จับอีกด้านหนึ่งแล้วเชือกเนี่ยมันก็จะใช้มันก็จะชัก ชักไปชักมาผ่านไอ้ตัวกะลาเนี่ยเครื่องมือตัวเนี้ยขอได้นะครับที่สสสนะครับมีทั้งตัวอุปกรณ์มีทั้งรูปภาพมีทั้งวิธีเล่น
ครับครับ
นะครับ
ครับ
หรือถ้าใครอยู่ทางภาคเหนือก็ติดต่อเลยที่เทศบาลเทศบาลเมืองแกนจดให้ดีนะเทศบาลเมืองแกนมีเมืองสองตัวเลยนะฮะ
เมืองแกน
เขาชื่อเขาชื่อเมืองแกนเพราะฉะนั้นเขาเป็นเทศบาลเมืองเขาเลยเรียกว่าเทศบาลเมืองแกนอยู่อำเภอแม่แตง
นะครับ
ก็จะที่สสที่กรุงเทพหรือจะทางเหนือก็ได้ทางนั้นติดต่อแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอย่างนี้ฮะเครื่องมือตัวเนี้ยมันช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตและเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมีกำลังใจมากเพราะว่ามันได้ทั้งความห่วงหาอาทรที่ได้รับจากลูกหลาน
ครับ
ใช่ไหมฮะแล้วก็มันมีมิติทางด้านสังคมที่เราจะต้องให้ความเกื้อกูลให้ความดูแลญาติพี่น้องไม่ทิ้งกันอะไรพวกนี้มันสะท้อนออกมาหมดเลยนะฮะ
ครับ
เพราะฉะนั้นคุณยายนอนอยู่เนี่ยใครผ่านไปผ่านมาก็มาชวนคุณยายดึงกะลามั่งอะไรมั่ง
ครับครับ
แกก็เลยสนุกนะฮะสนุกแล้วก็ตอนที่ผมไปเนี่ยนะฮะผมไปดูเองเลยนะฮะไปที่พื้นที่เนี่ยท่านก็โชว์ให้ดูเลย
ครับ
ท่านที่ยังนั่งได้ก็นั่งนะฮะขายังเดินไม่ถนัดนักก็นั่งแล้วก็ดึงนั่งอยู่เนี่ยนั่งห้อยขาเนี่ยนะฮะที่ใต้ถุนบ้านเนี่ยหรือนั่งเก้าอี้อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดึงใช้มือดึงกะลา
ครับ
หัวใจก็แข็งแรงแขนก็กลับมาทํางานได
้ครับครับ
แล้วถ้าหากว่าจะให้ขาขยับก็ให้ท่านนอนลงแล้วก็เอาไอ้ตัวเชือกตรงเนี้ยที่มีกะลาเนี่ยคล้องเอาไว้ที่ข้อเท้าแล้วก็คนอีกคนนึงก็ช่วยดึงข้างบนดึงไปดึงมาขาท่านก็ได้ขยับเข้าใจมั้ยฮะขาท่านก็ได้ขยับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะฟื้นเร็วมากเขาจะฟื้นเร็วมากแล้วก็กลับมาเดินได้
ครับครับ
นะครับกลับมาเดินได้นี่เป็นภูมิปัญญาของไทยเลยแล้วก็แนะนำว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนเป็นอัมพฤกษ์หรอกครับใครก็ใช้ในการออกกำลังกายได
้
สมมติว่ามีอุปกรณ์ตัวนี้สัก10ตัวเนี่ยนะ
ครับ
ก็มันก็เล่นได้ทีถึง20คนน่ะตัวละ2คนน่ะ
ครับครับ
แล้วก็เปิดเพลงเลยแล้วเขาก็โชว์ให้ผมดูคนหนุ่มคนสาวก็มาแสดงท่าทางมีวิธีดึงแบบโน้นแบบนี้ดึงหันหลังดึงหันหน้าดึงได้เยอะแยะไปหมดเลยเปิดเพลงสนุก
ครับ
เห็นไหมฮะคนทั่วไปก็ออกกำลังกายได้ด้วยไอ้ตัวกะลาตัวเนี้ย
ครับ
ก็เอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะครับติดต่อได้ที่สสสเลยนะครับ
ครับหรือว่าจะไปดูได
้ส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพนะครับ
ครับ
ที่สสสเรามีอุปกรณ์เรามีวิธีเล่นเรามีรูปภาพเรามีอะไรให้พร้อมเลยครับ
ครับหรือไม่ไปดูที่เทศบาลเมืองแกนที
่
อำเภอแม่แตงนะฮะเชียงใหม่อ
ำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ถ้าขึ้นมีโอกาสขึ้นไปเที่ยว
ทางเหนือนะครับ
ก็เชิญแวะที่นั่นได้ครับ
แม่อาจารย์พูดแบบนี้แบบผมว่าทางบ้านหลายท่านนี่มีกำลังใจขึ้นมานะเดี๋ยวต้องติดต่อพี่สสสแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมนครเขตขอบคุณอาจารย์เกษมครับ
ยินดีคร
ับสวัสดีครับอาจารย์
คร
ับ อาจารย์เกษมนะฮะนักวิชาการพลศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพครับนั่นเป็นการพูดคุยและการสนทนากันกับผู้ที่ร่วมคุยในวันนี้ผู้สูงอายุกับการออกกำลังกายคราวนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับลุงชัยแช่มเจริญพรลุงชัยเป็นรองประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองใหญ่นุ่นนะฮะจะไปคุยปัจจุบันนี้ลุงชัยอายุ71ปีแล้วครับแหมคุณลุงชัยนี่อยู่ที่กำแพงแสนนครปฐมนะฮะอยู่ที่นครปฐมของคุณลุงชัยเนี่ยก็แหมทำอาชีพน่าสนใจมากปลูกพืชผักสวนครัวนะฮะมีผลไม้ไว้กินภายในครอบครัวออกกำลังกายด้วยแหมนะแล้วทุกๆวันเองนี่ก็ทราบข่าวว่ามีพละกำลังเยอะมากเหลือเกินเดี๋ยววันนี้จะลองไปคุยนะฮะไปคุยกับลุงชัยแช่มเจริญพรเป็นรองประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองใหญ่นุ่นฮะสวัสดีครับลุงชัยครับ
ครับสวัสดีครับ
ลุงชัยตอนนี้อยู่ที่กำแพงแสนเลยป่ะฮะ
ผมอยู่ที่บ้านครับ
อยู่ที่บ้านนะฮะล
ุ
งช
ั
ยนะครับผมอ่านในประวัติคร่าวๆแล้วก็บอกแม่คุณลุงเสียงยังนุ่มหนุ่มบอกผมได้ไหมตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
71ครับ
อายุ71แม่เสียงหนุ่มเหลือเกินนะผมว่าตัวจริงต้องหนุ่มกว่านี้ด้วยมีการใช้ชีวิตที่ดูคร่าวๆมาแม่ปลูกพืชผักสวนครัวมีผลไม้ไว้ทานภายในบ้านด้วยเองใช่ไหมลุงชัยฮะ
ครับผม
ครับผมหมายความว่า
ทำอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วหรือยังไงครับลุงชัยครับวิถีชีวิตนะครับ
ครับใช้ชีวิตเป็นตั้งเด็กแค่ขึ้นอ้อยมั่งขุดตอมั่งกระทำมาบรรจงนี่ครับ
ในสมัยก่อนเนาะข
ึ
้นอ้อยนะครับทำอะไรต่างๆนั้นนะมากมายเรียกว่าลืมตามาเกิดมาเป็นเด็กเห็นเลยนะ
ครับครับผม
ของเหล่านี้อยู่ให้ในบ้านเราเลยนะฮะ
ครับ
เป็นส่วนหนึ่งจนกระทั่งมาถึงโดยรวมทั่วไปด้วยแล้วสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
สุขภาพผมดีมากครับ
ก็คือพละกำลังแข็งแรงนะ
ครับ
กำลังแข็งแรงด้วยผมทราบ
ออกกำลังกายนะครับ
เริ่มออกกำลังกายเป็นจริงเป็นจังตั้งแต่เมื่อไหร่ครับลุงชัยฮะ
ออกกำลังกายตอนที่ออกประมาณได้5ปีได้ครับที
่
ผมทำเนี่ยได้มาที่อาจารย์มาสอนด้วย
วิธีการต่างๆที่ช่วยในการออกกำลังกายนั้นเป็นแบบไหนครับอาจารย์ลุงชัยครับ
ผมวันจันทร์ที่อาจารย์มาบอกเป็นวันจันทร์ยันวันพุธศ
ุก
ร์วันแรกวันจันทร์ก็ใช้ยางยืดครับ
เอามาทำอะไรยางยืด
ยางยืดก็ออกกำลังกายออกแขนมั่งดึงขามั่งงอเข่าพลิกภาพพลิกออกนะครับ
ครับ
ดึงเข้า
ครับ
ทีนี้ก็แล้วก็วันนั้นเสร็จแล้วก็ออกกำลังกายเดินไปประมาณ2กิโลครับ
ครับ
ไปกลับกันนำหน้าหัวหน้าทีมกัน20กว่าคน
ครับ พอมียางยืดแล้วก็เดินนำหน้ากันไปทีมแล้วมีแบบอื่นไหมฮะมีแบบเห็นแบบมีกิจกรรมหลายรูปแบบด้วยที่พี่มาสอนใช่ไหมฮะ
ครับผมหลายรูปแบบครับ
ครับครับ
เดินไปกันขับกันไปเรื่อยไปแฟนแก่ทั้งยกขาเนี่ยครับ
เป็นการออกกำลังกายโดยใช้ร่างกายตัวเองนะฮะอุปกรณ์มีเดินมีวิ่งไหมฮะ
ไม่ได้วิ่งนะมีแค่เดินครับแต่ไปยกเข่าแล้วก็แตะเอามือแตะเท้าข้างหลังแปลงข้างหลังมั่งอะไรมั่งไปเรื่อยไปเลย
พอออกกำลังกายเสร็จแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับลุงฮะ
มันสบายดีครับนอนเนินสบายตื่น
หายใจคล่องนะ
ครับผม
มีงูมีเหงื่อไหมฮะ
เหงื่อออกดีครับไอ้ที่เข้ามาช่วยออกกำลังกายกันดีขึ้นกับเข้ามากันเรื่อยทีนี
้ลุงชัย
เพิ่มเรื่อยคนนะ
ลุงชัยเป็นประธานด้วยเลยนะ
ครับรองประธานครับ
รองประธานแล้วเราไปบอกเขายังไงฮะลุงชัยฮะให้มาออกกำลังกายกันเถอะนะครับ
ครับก็บอกธรรมดาก็ที่ผมอบรมกันเดือนละครั้งนึงก็ออกกำลังกายที่เรื่อยอนามัย
ครับ
ครับก็เข้ามาประชุมกันเรื่อยทีนี้ก็เอากำลังเลยจะเอาไม่พอนี่ก็เอาที่บ้าน
ครับ
ที่บ้านก็อาทิตย์สามหนตั้งห้าโมงเย็นก็ยันหกโมงก็ดีเขาบอกว่าดีมากออกกันแบบนี
้
แล้วก็รวมตัวกันอาจารย์มาช่วยสอนไปเดือนกว่ามั้งมาสอนที่เนี้ยวันทุกวันอาทิตย์สามวัน
ครับแล้วมีนอกเหนือจากชมรมนี้สมาชิกผู้ชายผู้หญิงมีหมดใช่ไหมฮะ
ครับมีหมดเด็กลูกเด็กเด็กแดงก็กระปายด้วยมาช่วยด้วยมาออกเล่นเด็กเรียนวันไหนกัน
ฮะอุปกรณ์ที่ใช้นี่เหมือนกันหมดไม่แบ่งใช่ไหมอายุมากอายุน้อยนี่ใช้พร้อมกันหมดเลยนะ
ครับครับอายุมากอายุน้อยนี่ไม่แบ่งวันละหรอกทีนี้พอวันพุธก็ออกไม้ทอง
ครับ
ไม้ทองครับ
ครับไม้พอแบบลูกเสือเนี่ยนะ
ครับครับครับแบบลูกเสือครับ
ครับเอาไม้พอมาทำอะไรฮะลูกชาย
ออกมายืนออกกำลังกายบิดนู่นบิดนี่บางทีก็ยืดขึ้นยืดลงดัดหลังมายันขาแล้วก็ลุกขึ้นไป
ครับ
ออกไปใส่ท่าครับไม่พองท่าพายเรือมั่งท่าเจลเรือมั่ง
พอใช้ไม้พองเสร็จเรียบร้อยนี่คือวันพุธนะวันพุธ
ครับแล้วก็เดินกันนี่แกเอาไม้พองไว้ก็เดินออกกำลังกายไปกลับประมาณ2กิโลครับ
ครับครับ
ไปส่วนสาธารณะก็ปลูกไอ้ดอกไม้เป็นสวยเท่านั้น
อ่ะอ๋อเดินไปปลูกด้วยลุงชัย
มันได
้ฮะฮะไปดูเลยยังไงฮะ
ครับไปดูวงเขาก็ปลูกกันติดกันส่วนนั้นแหละ
ครับ
มีอยู่ห้าไร่ไงที่สาธารณะผมปลูกกับต้นไม้กันหมดแล้ว
ครับแล้ววันศุกร์แล้วฮะลุงชัยครับ
วันศุกร์ก็ใช้ขวดทรายครับกรอบทรายฮะคนละสองขวดออกกำลังยกขึ้นยกลงนะไปหน้าไปหลังนะถ้าเบรกใช้สองกำลังข้อครับอาจารย์ก็มาแนะไว
้แม่นี่
ดีมากครับ
เป็นตารางเป็นตารางในการออกกำลังกายในรอบสัปดาห์ใช่ไหมฮะ
ครับ
จันทร์พุธศุกร์นะ
ครับสามวัน
แล้วรองประธานต้องไปให้ความรู้ยังไงบ้างฮะไปเผยแพร่ยังไง
นะเขาเพื่อให้เขาก็มาหัดทำอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นก็ถักเขาว่าเออดีดีนะเขาว่าถ้าทำแล้วนี่สบายใจดีคนช่วงอยู่ขนาด83มันยังมาออกไม่ไหวกับไม่ไหวเดี๋ยวนี้ก็เก่งแล้วเก่งมาก
เลยไอ้เก่งแล้วนี่คือเราไม่ต้องไปบอกแล้วใช่ไหมฮะ
เขาทำตัวได้เลยคนจะเป็นหมดแต่เมื่อก่อนอาจารย์กุ้งต้องจับไปแทนหนึ่งไอ้ท่านกลัวจะล้มไง
ครับ
ยกขาเดียวมันไงก็ถูนั่งขึ้นนั่งลงมั้งอ
่
ะย่อตัว
ครับครับ
เดี๋ยวนี้ก็สบายทำมาทุกวันเลย
คุณผู้ฟังเรากำลังคุยกับลุงชัยแช่มเจริญพรนะครับรองประธานผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองใยนุ่นที่กำแพงแสนนครปฐมนะฮะก็คุยกันในเรื่องของผู้สูงอายุกับการออกกำลังกายลุงชัยตอนนี้อายุ71ปีเสียงเหมือน21ปีรอแล้วกันลุงฮะก่อนมาออกกำลังกายเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุอะไรมาก่อนไหมลุงชัยครับ
ผมตอนนั้นมอเตอร์ไซค์มันล้มมาปี49มอเตอร์ไซค์มันล้มนี่ไปรักษาหนึ่งก็ไม่หายยอกหายอะไรขาก็งอไม่ได้เอ็กซเรย์ก็ไม่หักเป็นที่เส้นมาเจอหมอแจงก็บอกว่าลุงลองออกกำลังกายลองนวดลองบีบมั้งสิผมดูได้จักเลือนผมว่าจักงอได้จักดีขึ้นที่ผม
ไปถึงขาไปถึงขามันไปถึงขามันตรงอย่างเดียวเลยเหรอฮะลุง
ครับขามันไม่ๆก็งอไม่ได้มันกลมพับเพี้ยก็ได้แถบเดียว
อ๋อเอ็กซเรย์แล้วก็ไม่เจออะไรเลยกระดูกปกติ
อะไรนี่ก็หมออนามัยก็บอกกันลุงลองออกกำลังกายมั้งสิเนี่ยนวดนั่นน่ะน้ำร้อนประคบนั่นไงมั้งก็ดีขึ้นครับเดี๋ยว
ใช้เวลานานไหมฮะ
มันก็ผมก็ทำตอนนั้นเป็นเดือนที่ทำครบที่หมอบอกเลยมันก็ดีขึ้นผมก็ทำติดต่อมันเลยต้องมานั่นมาก็ทำทุกวันตอนเช้าๆผมใช่ก็ทำที่บ้านคนเดียวตีต่ำกว่าตีก็ทำตีห้าก็หุงข้าวแล้ว
ครับ
เสียบหม้อข้าวผ่าบินน้ำบาตร
ได้ทางเรื่องของการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการบำบัดด้วยนะทางกายภาพนะฮะ
ครับ
ทางกายภาพบำบัดด้วยนะครับ
ครับ
เอ๊ะแล้วชวนเพื่อนๆมาออกกำลังกายยังไงหรือว่าลูกๆหลานๆมาออกกำลังกายยังไง
ชวนมันมี8โมงนะชวนเขาทุกคนแหละน
ี
่เขาวันไหนกันมันดีเขาก็มาทำเรื่อยเขาไม่ค่อยเขาค่อยมีเวลามาทำมิถุนละบ่มีเวลาก็มาช่วยกันออกกันนะจันทร์พุธศุกร
์ครับ
วันไหนก็ได้อาทิตย์ตะวันก็ยังดี
ครับครับแล้วใครเป็นณตอนนี้ถ้าครูเขาไม่มานี่ใครเป็นผู้นำฮะใครเป็น
ก็ผมก็จะทำกันเองก็ผู้ใหญ่ชาติด้วย
ฮะ
ใครรู้ไงก็มาช่วยกันติดต่อกันนิดหน่อยเดี๋ยวก็ได้กันหมดแหละ
สุขภาพของเพื่อนๆนะในหมู่บ้านอายุ60 70 80เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ฮะหลังจากออกกำลังกายครับ
เขาก็บอกว่าดีมากเขาก็พูดคำว่าออกกันเรื่อยเลยครับเด็กก็ว่าเด็กๆก็ได้เรามาห้ามออกไว้จะบอกก็ทำกัน
มี
เด็กเยอะมากัน
แล้วเสื้อผ้าอะไรตอนออกกำลังกายนี่ต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าจริงๆก็คือใส่ชุดนั้นมาทำงานมาออกกำลังกายได้เลยหรือเปล่าฮะ
ครับชุดไหนก็ได้ครับที่ยังไม่ได้เข้าทีมไหนยังไม่ได้ประกวดอะไรก็ออกที่บ้านก็ธรรมดาครับ
ครับครับครับ
ใครจะใส่เสื้ออะไรเกงอะไรนุ่งได้มาหมดครับ
แล้วตอนนี้การออกกำลังกายของลุงชัยนี่เป็นยังไงฮะหนึ่งวันนี่ออกกี่ครั้ง
ผมนะมันไม่แน่นั่งอย่างที่ก็แป้งข้าวด้วยผมมันถือว่าว่างเป็นธรรมไห
ม
ทำตอนนี้ก็ได้ยาผักยามั่งอะไรมั่งตามบ้านตัดกิ่งไม้มั่งครับ
ครับครับ
จงเด็กมันเปลี่ยนรับเล่น
ฮะอ๋อก็คือว่างปุ๊บออกกำลังกายเลย
ครับผม
นะฮะ
การนอนตั้งประมาณครึ่งชั่วโมงเอาลบทำต่อนู่นมั่งนี่มั่งไงครับ
แต่แล้วอาหารการกินลุงชัยแม่ยังกินได้ทุกอย่างนะยังคงมันแข็งแรงนะ
ครับผมกินทุกอย่างผมเซ็ตจะผมเองกินจืดอยู่แล้วผมไม่กินเค็มเปรี้ยวหรอก
ครับครับแม่แข็งลุ่มแข็งแรงนะลุงชัยแล้วอันนี้ล่ะครับตอนนี้ลุงชัยอยู่ที่บ้านกับใครบ้างครับ
อยู่กับเด็กๆกับปังเทพมันก็ซื้อเสื้อผ้ามาแผ่นผ้าเองกำลังแผ่นผ้าครับ
มีเด็กๆมาด้วยนะลุงชัยอยู่คนเดียวตอนนี้นะ
ครับ
อยู่คนเดียวด้วยมีลูกๆหลานๆมา
ครับ
มาเยี่ยมอยู่ด้วยตลอดเวลานะครับเยี่ยมอยู่ตลอดเวลาและตื่นเช้าเลยนะออกกำลังกายนะ
ครับต ออกถ่ายออกสมืดนะครับแล้วก็สว่างตีห้าเสียดมอแล้วก็ปาดบ้านบ้างอะไรบ้างถูบ้านครับกับพักบ้านทำไม่ได้กับพาหลังกับเป็นกระดูกทับเส้นครับ
ลุงชัยเป็นกระดูกทับเส้นเหรอฮะ
พักบ้านผม
ใครใครนะครับ
แฟนแฟนผมนะ
อ๋อแฟนอ๋อแฟนแฟนแล้ว
ในบ้าน
แล้วการเป็นกระดูกทับหลังนี้เป็นมานานหรือยังครับกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ย
เป็นประมาณ5-6 ปีนี่แหละ
ตอนนี้ดีขึ้นไหมฮะชาไหมฮะ
ชาทีนี้ก็พาหมอจะพาตั้งแต่3 ปีก่อนก็ไม่พาก็ปวดใหญ่เลยเพิ่งจะพาได้3 เดือนกว่าเนี่ยครับ
พาแล้วหายไหมครับ
หายปวดแต่กันจะขาดยังชาอยู
่อ๋อหายปวดแต่ชาอยู
่ครับชาขาดกันเดินแต่ก็บอกค่อยๆหายไปเองหมอก็บอก
อ๋อแต่ว่าตอนชานี่แต่คือมันจะเจ็บนี่มันจะเจ็บยังไงฮะมันจะเจ็บนี่คือเจ็บแบบเจ็บแป๊บแป๊บหรือว่าแบบอยู่ไม่ได้เลยครับ
มันก็ไม่แฟร์กับว่าเดินผุบปะปนกระเบื้องนี่ไม่ได้รู้มันชาเฉยผมบอก
กระดูกทับเส้นประสาทนะแค่นั้น
ครับหมอครับก็นัดเนี่ยไปเอ็กซเรย์มา3 คนก็นัด3 คนเนี่ยก็นัดวันที่6 เดือนหน้าอีกคนนึงที่บ้านผม
พอเอ็กซเรย์มาเขารู้เลยหรือเปล่าครับว่าเป็นกระดูกทับเส้นประสาทรู้เลย
ครับกระดูกฟรีไม่ได้ขับใจอะไรลองเลยนะ
อ๋อมันจะเห็น
ไม่เคลื่อนมาอะไรให้เดินซี่ข้าจ้ามเดือน
อืม
ไอ้เล็กซี่ข้าก็ให้เดินอยู่ก็มาให้ทิ้ง
ครับครับ
มันล้มแล้วเป็นอื่นก็บอกว่าพยายามมันไหว
ฮะฮะแม่ต้องออกกำลังกายเดี๋ยวจะพามานี่ตอนยังชาอยู่แต่หายเจ็บแล้วนะ
ครับนี่ก็ออกเลยเอาทรายใส่กระสอบไอ้นั่นเย็บถุงอะไรก็ให้เขาเอาตีนแฟงเรื่อยๆไปบอกว่าให้เขาทำไปเรื่อยๆวันว่างก็ทำไปเรื่อยแม่เด็กก็หายไปเองแ
ม่ครับครับครับแล้วคุณหมอว่าอย่างไรคุณหมอก็ต้องแบบว่าทั้งสองคนทั้งแม่บ้านทั้งคุณลุงเองก็ต้องออกกำลังกายด้วย
ครับ
การออกกำลังกายทำให้ลุงชัยได้อะไรบ้างครับ
มันได้หลายอย่างเนี่ยตัวก็น้ำหนักก็ลดแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเลยครับ
ครับครับ
ธรรมดาเมื่อก่อนมึงเคยเป็นได้กินฝนไม่ได้ไม่สบายต้องฉีดยาเดี๋ยวนี้สบายมาก
ครับ
สู้ฝนสู้ลมไหวก็เพื่อมันออกดีครับ
ครับระบบหายใจเป็นยังไงครับ
เมื่อก่อนนี้เราโดนฝนมันเป็นหวัดทุกที
ฮะฮะฮะ
เดี๋ยวนี้สู้ไหวหวัดเกิดไม่มาทำห้าเพราะกำลังกันดีแล้วครับ
แข็งแรงว่างั้นเถอะนะฮะ
ครับแข็งแรงดีก็โรคก็ไม่มาแทรกครับ
ได้ลุงชัยขอบคุณมากครับลุงครับสวัสดีครับลุงชัยแช่มเจริญพรนะฮะขอบคุณครับคุยกับลุงชัยนะฮะลุงชัยเป็นรองประธานชมรมผู้สูงอายุครับอยู่ที่กำแพงแสนนครปฐมนะฮะวันนี้เราคุยกันในเรื่องนี้แหละครับเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุกับการออกกำลังกายก็จริงๆแล้วการออกกำลังกายกับผู้สูงอายุก็มีหลากหลายอย่างอันนี้เปิดสายกับผู้ฟังดีกว่าผมมีเวลาเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะที่เบอร์022765324และเบอร์022900472นะครับคุณผู้ฟังท่านใดสูงอายุและมีวิธีการแนะนำผมในการออกกำลังกายก็โทรศัพท์เข้ามาบอกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินนะเดินเร็วก็เป็นกีฬาในการออกกำลังกายที่ดีสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะครับทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกายมีความแข็งแรงและลดความดันโลหิตนะครับโยคะนะจะรำมวยจีจะไทเก็กก็ได้นะครับจะเต้นลีลาดก็ได้นะครับลีลาดนั้นช่วยเรื่องของสมาธิด้วยนะครับแล้วก็การทรงตัวรวมทั้งเรื่องของการใช้เป็นดนตรีบำบัดนะครับมีประโยชน์ของผู้สูงอายุกับการออกกำลังกายก็มีทั้งระบบไหลเวียนของเลือดปอดหัวใจทำงานดีขึ้นนะฮะการทรงตัวดีป้องกันโรคกระดูกผุนะครับความดันโลหิตแล้วก็ไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะได้แบบนำมาใช้และคอเลสเตอรอลที่มีความหนาแน่นสูงก็จะช่วยลดระดับไขมันลดหรือป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันนะครับการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับกระตุ้นให้อยากทานอาหารและช่วยให้มีการนอนหลับได้อย่างสบายๆนะครับนี่คือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุในการออกกำลังกายนะครับประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุในการออกกำลังกายเดินเร็วก็ได้นะครับเป็นกีฬาที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุนะครับในการออกกำลังกายทั้งสิ้นก็เป็นส่วนสำคัญทีเดียวสำหรับการได้ดูแลตัวเองในช่วงวัยต่างๆของผู้สูงอายุนะครับสำหรับคุณผู้ฟังแต่ละท่านด้วยเดี๋ยวเปิดรับสายนะฮะที่เบอร์022765324และเบอร์022900472นะครับถ้าหากมีคำชี้แนะมีเรื่องราวต่างๆที่จะแนะนำในเรื่องของการออกกำลังกาย สำหรับแต่ละท่านแต่ละท่านด้วยนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็เราฟังตัวอย่างไปแล้วนะฮะคุณลุงเองก็บอกตัวอย่างของการออกกำลังกายไปแล้วว่าการออกกำลังกายนั้นดีอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งช่วยเหลือได้ทั้งในชีวิตและส่วนต่างๆของในครอบครัวด้วยนะครับตอนนี้ถ้าหากว่าเราไปดูอากาศต่างๆทั่วโลกณตอนนี้อยู่ในช่วงของพายุฝนพัดกระหน่ำเยอะมากนะครับถ้าไปดูทางฝั่งของญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงประเทศโซนที่เป็นเกาะต่างๆเนี่ยตอนนี้มีพายุที่ซัดตอนกลางเรียกว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นหมานยี่นะฮะหมานยี่เองเนี่ยเขามีประกาศเตือนออกมาว่าแหมก็จะเป็นเตือนภัยพิเศษให้ประชาชนนะฮะระมัดระวังในการที่จะต้องเดินออกไปในพื้นที่สาธารณะเพราะพายุนี้อาจจะกระทบต่อปัญหาต่างๆนานาแต่ในญี่ปุ่นจะมีเรื่องของปัญหาต่างๆของนิวเคลียร์ด้วยบ้านเราตอนนี้ฝนก็ตกเยอะเหลือเกินนะครับทุกบ่ายๆตอนเย็นๆนี่ฝนตกเยอะมากส่วนหนึ่งก็เป็นหางนะเพราะเป็นหางของพายุที่พัดกระหน่ำทำให้เราได้รับอานิสงส์ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของฝนตกมากมายเหลือเกินในหลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวัดพิจิตรจังหวัดน่านนะฮะเมื่อวานนี้ฝนตกเยอะเหลือเกินฝนตกหนักหลายวันนะทำให้น้ำป่าจากกำแพงเพชรและพิษณุโลกเนี่ยไหลมาตามคลองสาขาต่างๆไอ้คลองสาขาต่างๆก็จะเชื่อมต่อไปกับแม่น้ำยมนะฮะปริมาณน้ำในแม่น้ำยมก็เพิ่มสูงขึ้นทำให้แม่น้ำลำคลองเองเนี่ยไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกันค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แบบแถบอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเกิดฝนตกหนักอีกพอฝนตกหนักแบบนี้ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับเพราะฉะนั้นมีส่งผลเรื่องของความเสียหายจากพืชผลทางการเกษตรเมล็ดพืชพันธุ์ปุ๋ยนะฮะที่ถูกพัดไปกับสายน้ำเพราะฉะนั้นพิจิตรกับน่านน้ำท่วมหนักฮะชาวบ้านก็เลยเร่งอพยพเข้าของให้หนีออกจากบ้านกันในช่วงของ2-3 วันที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของฝนตกหนักส่วนในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเตือนเรื่องสุขภาพสำหรับผู้ที่จะออกไปข้างนอกนะครับหรือจะต้องขับรถขับราไปตามที่ต่างๆฝนตกแต่ตอนเย็นนะฮะเพราะฉะนั้นระมัดระวังใครจะตากพุ่มตากผ้านะครับใครที่จะออกไปข้างนอกใครที่เตรียมตัวที่จะซื้อของเก็บไว้ภายในบ้านนะครับช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของฝนตกฤดูฝนอยู่นะครับส่วนสภาวะการเรื่องของพายุไต้ฝุ่นในประเทศแถบตั้งแต่ญี่ปุ่นไล่มาถึงฮ่องกงแล้วก็จีนนะครับถึงเวียดนามส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยท่ามตอมอาภาคเหนือเช่นเดียวกันเหมือนอย่างเช่น2-3 วันที่ผ่านมาแม้ฝนตกหนักมากเหลือเกินนะครับบริเวณพื้นที่ต่างๆของภาคเหนือครับคุณผู้ฟังถ้าจะโทรมาก็022765324และเบอร์022940472นะฮะเรื่องต่อไปนะเดี๋ยวหาเรื่องคุยก่อนนะครับเรื่องต่อไปที่จะคุยกันในวันนี้นะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่เรามาดูนี่ดีกว่านะครับจริงๆผมเป็นคนที่ชอบคุยในเรื่องของพื้นที่ทางด้านการเกษตรเพราะการเกษตรส่งผลอย่างไรมีส่วนของเรื่องของการกินเราอยู่ตลอดเวลานะครับฝนตกต่อเนื่องเนี่ยนะฮะทำให้จังหวัดทางภาคอีสานอย่างเช่นมหาสารคามโอ้ตอนนี้บอกฝนตกหนักนะฮะ2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยทำให้น้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับเขามีการวัดระดับนะวัดระดับเรื่องของปริมาณน้ำปรากฏว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง17 แห่งตอนนี้ปริมาณน้ำเก็บกักไว้เพิ่มสูงมากเหลือเกินนะครับพอเพิ่มสูงมากเหลือเกินเนี่ยก็เลยจะห่วงเพราะว่าจะส่งผลในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรว่า1ก็คือเกิดน้ำท่วมขังขึ้นมาแล้วก็คุณภาพเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับเข้าของต่างๆนานาด้านการเกษตรนั้นก็จะไม่สามารถที่จะผลิตได้นะครับส่งผลมาให้เราอยู่ได้ณตอนนี้ด้วยส่วนอีกอย่างนึงครับเขาจะมีการพูดถึงเรื่องของถ้าหากว่าใครไปทางภาคอีสานนะครับเขาเตือนเรื่องของการใช้เกลือดินเกลือดินในการกลับมาทำปลาร้านี่นะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากมีการวิจัยพบแหล่งปนเปื้อนทั้งสารหนูตะกั่วปลอดนะซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเนี่ยจะกระทบกับระบบของประสาททางเดินอาหารเพราะฉะนั้นในส่วนก็เลยเตือนเรื่องของการใช้เกลือดินมาหมักทำปลาร้านะครับใครชอบที่จะมีปลาร้าทานใส่ส้มตำนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมพูดคุยกันด้วย อีกส่วนหนึ่งอันนี้น่าสนใจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่แหมคุยกันเยอะมากมายเหลือเกินปรากฏว่าผมไปเจอบทวิจัยงานหนึ่งเรื่องของการควบคุมแล้วก็การจัดการปัญหาการบริโภคแอลกอฮอล์นะครับเราคุยกันเรื่องของคนรุ่นใหม่กับเรื่องของแอลกอฮอล์ไปแล้วทีนี้เขาพูดถึง9จังหวัดมีกรุงเทพเชียงใหม่พิจิตรชลบุรีชัยนาทขอนแก่นมหาสารคามสุราษฎร์สตูลนะฮะปรากฏว่ามีคนที่ดื่มสุราเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เลยมีการจับกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาปรากฏว่าตอนนี้มีการขายสุรากันแบบเกลอมากนะครับและเป็นการกระตุ้นให้มีนักดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้นมาเยอะมากเหลือเกินจะทำอย่างไรดีนะครับจะทำอย่างไรดีคือแนวทางแก้ไขตอนนี้คือผู้ป่วยที่ติดสุราเนี่ยมีมากจะมีเรื่องของการรณรงค์การงดดื่มก็ยังคงมีแบบแนวทางของผู้ดื่มหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเมื่อมีเป็นเรื่องของหนึ่งคือสถานร้านมีมากขึ้นแล้วสองคือการบำบัดเนี่ยแต่ละโอกาสเนี่ยจะเข้าถึงการรักษาได้ค่อนข้างที่จะยากก็คือบางคนเองพอติดสุราไปแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองติดนะครับนี่เป็นการบอกถึงการวิจัยอันดับหนึ่งซึ่งต่อไปเนี่ยเขาจะบอกว่าคนติดโรคสุราจะสูงขึ้นถึง98%ซึ่งนับเป็นโรคอันดับหนึ่งของประเทศไทยในเร็วๆนี้ถึงเรื่องของการไม่รู้จักบัญญัติบัญญัติในการดื่มนะครับก็เหมือนกับตอนแรกๆที่เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับมีเรื่องของสถานที่จำหน่ายสุราใกล้กับเขตรั้วของสถาบันการศึกษาด้วยนะครับมีโทรศัพท์จากคุณสุภาบอกว่าไหนๆก็บอกวิธีการปลูกผักแล้วอยากให้สอนเด็กชิมโดยไม่ใช่ช้อนนะครับแต่เป็นยันหยอดให้ชิมก็เก็บไว้เป็นเรื่องประเด็นจริงเรื่องของเด็กชิมนี่เคยคุยมาแล้วครั้งหนึ่งนะแต่จะให้คุยแบบว่าชัดเจนรู้เป็นเรื่องเป็นราวยังไงก็ตามทีเนี่ยมันจะมีส่วนของรายการ8 โมงเช้านะอันนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมของเด็กๆลูกๆหลานๆของเราที่เราจะได้รู้เรื่องของชีวิตแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดนะครับของเด็กๆแต่ละคนด้วยที่จะได้รู้เรื่องราวของการดูแลตัวเองเรื่องความสะอาดนะฮะวันนี้คุยกันเรื่องนี้ฮะผู้สูงอายุกับการออกกำลังกายนะขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามตั้งแต่ช่วงเวลา9 นาฬิกาครับมาถึงในเวลานี้นะฮะคุณที่ต้องการจะไปดูหนังนามัสเตเจเอบายบายก็ไปดูได้นะครับตามโรงภาพยนตร์ต่างๆดิเคอร์เมเจอร์นะครับส่วนการชี้เรื่องของร้านเหล้ายังคงกลาดเกลื่อนในมหาวิทยาลัยก็มีผลโพออกมาก็คงจะต้องเป็นกฎแล้วก็หลักเกณฑ์ต่อไปที่จะร่วมพูดคุยแล้วก็วางกรอบในการป้องกันแก้ไขส่วนเรื่องของโรงเรียนชุมชนพื้นที่ทำการเกษตรในเมืองอันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับเรื่องของโครงการสวนผักคนเมืองที่ชุมชนอ่อนนุช40 ไร่รวมทั้งโครงการนำร่องอาหารปลอดภัยในการยกระดับสุขอนามัยในโรงเรียนด้วยนะครับก็เคยจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐวัดลาดบัวขาวเขตสะพานสูงนะครับหรือจังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยเชียงใหม่เชียงรายนครสวรรค์นครราชสีมาฉะเชิงเทราแล้วก็กรุงเทพมหานครครับขอบคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามเดี๋ยวฟังสารคดีและตามด้วยเพลงปิดท้ายรายการนะครับวันนี้วันพรุ่งนี้มาใหม่ฮะช่วงเวลา9 นาฬิกา1 วันกับ 1 ประเด็นนะฮะแล้วผมเองถ้าเวลาเหลือผมก็จะหาเรื่องต่างๆที่น่าสนใจแบบนี้มาให้คุณฟังเรื่องราวของสุขภาพเราด้วยนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวฟังสารคดีต่อไปวันนี้สวัสดีครับ
ห้องเรียนพ่อแม่ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เพื่อดูแลลูกให้เติบโตสมวัยรอบด้านในชุดความรู้เพื่อคุณพ่อและคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกโดยลำพังแม้จะโดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายกับคุณณรินทร์ยามนตรีธนสารผู้บริหารกิจกรรมเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวค่าใช้จ่ายในครอบครัวและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกเป็นภาระใหญ่ที่หนักอึ้งสำหรับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างโดยลำพังแล้วควรจะมีการวางแผนและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่างไรเมื่อต้องเลี้ยงดูลูกโดยลำพังไปฟังคำตอบกันค่ะ
การเงินเรื่องเศรษฐกิจของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเราจะต้องมาดูว่าเราจะลำดับความสำคัญของเรื่องราวต่างๆยังไงบ้างในเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอย่างเรื่องของค่าเทอมลูกเนี่ยเราต้องเก็บเงินกันขึ้นมาเลยว่าค่าเทอมลูกเป็นยังไงเราไม่ได้จ่ายทุกเดือนใช่ไหมคะแต่เราจะต้องดูว่าในช่วงระยะเวลาไหน3 เดือนนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเราก็วางแผนไว้ค่าใช้จ่ายหลักๆเรามีอะไรบ้างเราก็วางเงินส่วนนั้นไว้ก่อนนอกจากว่าจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเราต้องออมด้วยนะคะ คิดว่าควรจะออมเงินก่อนที่จะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือจากเงินออมถึงจะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะในแผนงานต่างๆของชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะต้องมาดูเหมือนกันว่ามีอะไรที่มันสำคัญอย่างเช่นเรื่องอาหารการกินเราก็เลือกอาหารการกินที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเรื่องเสื้อผ้าอะไรที่ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อใช้ของเดิมได้ไหมมาประยุกต์มาตัดมาแต่งมาต่อให้มันประยุกต์เข้ากับยุคเข้าสมัยก็ได้ค่ะปัจจุบันเนี่ยก็เห็นว่าบางทีเขาก็นำยุคเสื้อของคุณแม่คุณยายมาใส่ก็สวยดีนะคะตรงนี้เนี่ยอยากให้ถ่ายทอดลงไปให้ลูกๆด้วยว่าส่วนไหนที่สามารถประหยัดได้ก็ประหยัดกันแล้วส่วนเรื่องการเดินทางเนี่ยนะคะเราต้องวางแผนนะคะวางแผนการเดินทางแล้วก็จัดสรรค่าเดินทางไว้ยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคของน้ำมันเชื้อเพลิงค่าแก๊สค่าอะไรแพงมากเลยถ้าเราสามารถใช้รถสาธารณะได้ก็จะดีอะค่ะแล้วก็ประหยัดด้วยอาศัยรถไปร่วมกันเป็นคาร์พูลก็ยิ่งจะทำให้ประหยัดมากขึ้นอยากจะให้กำลังใจนะคะว่าถ้าเราวางแผนชีวิตดีวางแผนเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องอื่นๆจะตามมาดีเองนะคะแต่อย่าลืมว่าให้พูดคุยกับลูกบ่อยๆด้วยว่าปัญหาปัจจุบันของเราภาวะสภาพปัจจุบันของเราในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานเรื่องธุระต่างๆรวมถึงเรื่องของลูกๆด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกครอบครัวเลยนะคะ
สามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaisingleparent.com
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Homeโดยสรรเสริญปัญญาชิวงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี